menetlus osalisel. Eelmine kohtuistung lükati edasi kaitsja haigestumise tõttu. Ega kaitsjal ei ole juhuslikult oma haigestumist tõendavad
dokumentid. Ma ei ole seda veel välja võtta.
Ah, selge.
Ma selles mõttes, kas ma täna siit üle
võtta.
Aga ma panen
ei,
selle üles.
Jah? Ei, selles mõttes, et kohus usub teid, et te olite haigestunud et, ja selles mõttes, et ei ole vajadus ka haigustõendava dokumenti üles laadimis kuhugile süsteemi. Nii, ja kas menetlusosalistel on veel taotlusi või tõendeid esitada enne kui me lõpetame kriminaalasja kohtuliku uurimises, sest kõik planeeritud tõendid, mida osalised kavatsesid esitada kohtule ja ka kohtu poolt määratud ekspertiisiakt on kohtul olemas ja kõik tõendid on uuritud, kaitsja taotlusel ka ekspert üle kuulatud, kas praegu on veel tekinud mingisuguseid taotlusi.
Ei ole taotlusi.
Kaitsja.
Austatud kohus. Kaitsel siiski on üks taotlus. Õigemini siin eksperdi ülekuulamisel ilmnes, et ekspert ei ole kursis siis sellega või ei ole pidanud vajalikuks arvestada sellega, kuidas käsitleda siis seda sõna debiil või debiilikuid. Mida siis on Jüri Kivit seal oma laulus nagu sõnana välja öelnud ja mis siis nagu ka on üks ette heide, just kui see oleks nagu väga teotav ja või lõpuks teotaks veel riigi hümni. Et oleme viidanud siin eksperdi küsitlusel siis sellele, et vene keelt räägivate inimeste seas levib see kodanik Lavrovi kunagine ütlus sellest, kus ta ei osanud mitte midagi muud öelda ja mikrofon oli sisse ununenud, ta ei osanud vastata küsimustele ja ütles lihtsalt, et on debiilid. Et seda kasutatakse tegelikult pigem nagu sellise Lavrovi või kuidas ma ütlen sellise, et kui inimene ei saa aru, mida ta teeb, et selle käsitluseks, et seda meemi vaadata siin kohtus ja taotleksime ka, et selle juurde kutsuda ka kohtu koosseisuline tõlk, kes siis tõlgiks ära selle, mida siis sellest meemist tuleb, nii-öelda otse tõlkene, mis see tõlgendus on. Ja lisaks on siin paar sõna, mida oleks vaja meie hinnangul täiendavalt tõlkida sellel ükskõik millisel kohtu tõlgil ja nendeks sõnadeks on võtame kohe lahti et kuidas on siis riigi hümn vene keeles et kui Jüri Kiviti leidetakse ette siin et ta on teotanud riigi hümni ja öelnud, et see on riigi hümn siis tegelikult meie oleme kogu vastu väitnud, et tegelikult ei ole seda öelnud ta on öelnud lihtsalt seda, et milline maa sellised hümnid, et see ainsuse mitmuse teema tuleb sealt välja. Ja siis ka, et see minge nah, et selle kohta on ka siin selline, kuidas ma nüüd ütlen, et tõlge nagu jäänud puudulikuks, mis siis esitati, et selle osas ka äkki saab siis tõlk öelda, mida see tähendab eesti keeles või mida see tähendab siis vene keeles. Et selline, kus ma ütlen, suuline taotlus, tegelikult selle lahendamine tõenäoliselt võib-olla aega väga ei võta, kui kohtu tõlk oleks saadaval. Aga loomulikult on kohtu otsus selle taotluse rahuldamine.
Aitäh! Prokurör, teie suusude, vaitse taotlus.
Sõna. Debiil. Ma arvan, et selle tähenduse välja selgitamiseks ei ole vaja mingit videot vaadata. Võtame lahti kas või selle sama Wikipedia, siin on väga ilusasti see asi kirjas. Ja oleme mitte esimest korda sellel lehel ja siin on öeldud, et debiilik on varasemas meditsiiniterminoloogias kasutatud termin, millega siis tähendab peeti silmast debiilsust. Põdevad inimest, ehk siis teguks siis konkreetse haigusega. Ja tänapäeval siis seda sõna enam meditsiinis ei kasutata, Ja sellel põhjusel, et see on muutunud sõimusõnaks, see ongi kogu see debiilsus tähendus. See on kõige tavalisem kõnekeelne sõimusõna ja ei kujuta endast enam meditsiinialast terminit. Muud tõlked, ma arvan, et on tegu kaitsetõenditega, et kaitse oleks võinud siis ju esitada, et kui talle siiamaani olemas olevat kolm tõlget ikkagi ei sobi. Näite.
Kohus, kuna teha menetlus osa, et määras jätta rahuldamata kaitsetaotlus meemi vaatamiseks ja samamoodi ka tõlgi kutsumiseks, sest nii palju, kui ma praegu mälu järgi suudan meenutada, siis minu arust ütles ka ekspert, et tegemist ei ole üksikute sõnadega, et hinnangu on ju sellele üldisele pildile, et kõik see video, mis on YouTube'i üles laetud, et sellele anti siis hinnang. Ja seetõttu kohus ei pea vajalikuks kaitsetaotluse rahuldamist. Kas on veel taotlusi?
Ei ole rohkem taotlusi.
Ja kohus veel annab menetlusosalistele teada, et teile kohus rahuldas eksperti taotluse sõidukulude hüvitamiseks ja kohus eilse kuupäevaga andis välja ka kohtumääruse ja kohus praegu siis riigi tugiteenuste keskuse kaudu hüvitab ekspertile sõidukulud. Ja kui taotlusi täiendavalt öeldud ei ole, siis kohus lõpetab kriminaalasja kohtuliku uurimise ning kohtuvaidluse korras kohus sõna prokurörile sõna. Kas teil on kirjalikult esitada ka kohtu?
Jaa, et kui kohus soovis, ma võin kohe peale kõne üle anda või ma võin siis ka saata meilile, kuidas kohus eelistub.
Võite ka meilile saata, jah. Ja siis, kui te soovite, võite ka istudes rääkida.
Jah, aitäh.
Ja me praegu siis ei triki.
Ja austatud kohus, lugupeetud kaitsja. Riigi viitan meil siis kohtu alla antud karistusseadustiku paragrafi 245 lõige 1 järgi nime riigihümni teotamises. Ja see tegu siis seisnes selles, et hiljemalt 9. oktoobril 2022 valmistas ta siis ette teotavalt muunutatud Eesti Vabariigi riigihümni teksti, asendades siis riigihümni Johan Voldemar Janseni poolt kirjutatud sõnad Eesti Vabariigi teotavate sõnadega ning esitas siis selle omaloominguliste sõnadega riigihümni ennast süntesaatoril saates. Video salvestas enda poolt selliselt töödeldud riigihümni esitamise koos siis riigihümni muusikalist taset mõnitavate kommentaaridega. Lisas video salvestusele ka teksti ja Eesti poliitikuid kujutavad fotod. Ning siis avalikustas selliselt ettevalmistatud videosalvestuse 9. oktoobril 2022 oma siis YouTube kanalil kasutaja Juri Kivit kontol, kus see oli siis ka veel täna hommikulgi vaadatav. Jüri Kivit ei ole ennast süüdi tunnistanud, andis siis ütlusi, mille kohaselt on siis tema muusikateos muusikaline paroodia vastus, siis tuntud vene muusiku Andrei Makarevitsi samanimellisele laulule. Ja mina võtaks tema ütlused siis kokku kui sellise musta valgeks rääkimise. Asjas on siis peamiseks tõendiks Jüri Kiviti poolt YouTube kanalile üles laetud salvestus ja siis ka selle vaatlused. Ja nagu öeldakse, et üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna ja seda võib öelda kindlasti ka selle kõneks oleva salvestuse kohta. Esmalt ma siiski räägiks sellest ühest juriidilisest küsimusest, mis on siin tõusetunud vahepeal. Ehk siis kaitsja siis kohtueelsel menetlusel juba asus siis seisukohale, et Eesti Vabariigis ei olegi ühtegi seadust, mille sätestatakse ära siis sõna selgelt ja ametlikult Eesti Vabariigi hümn. Ja seetõttu on siis kaitse leidnud, et senist riigihümni ei saa juriidilisest aspektist vaadatuna pidada Eesti Vabariigi ametlikuks sümboliks, millega seoses siis mõistagi kuriteokoosseis ei ole täidetud. Ja kaitseaktist on siis ka lugeda, et süüdistuses viidatakse siis lisaks karistusseadustiku paragrahvile 245 lõige 1, vaid siis Eesti lipuseaduse paragrahvile 3, milles siis kaitse arvates objektiivset koosseisu tuletada võimalik ei ole. Aga mina selle kaitsekäsitlusega küll ei nõustu. Karistusseadustiku paragrahv 245 on Eesti Vabariigi ametlike sümbolitena otse sõnu siis välja toonud Eesti lipu, riigi vapi ja riigihümni ja muude ametlike sümbolitena on siis vaadeldavad riigi värvid sinine, must ja valge. Ja Eesti hümniks on mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Ja Riigikantselei kodulehel on siis kirjeldatud selle hümni saamislugu järgmiselt, et siis 1890. keskpaigaks oli mu isamaa, mu õnn ja rõõm juba kinnistunud Eesti rahvushümnina. Viiendal üldlaulupeol esitati seda püsti seistes ja paljastatud peadega. 1896 nimetas Postimees seda esmakordselt Eesti rahva hümniks. Ja omariikluse tekkimiseks oli Eesti hümn juba sedavõrd kinnistanud, et seda ei hakatud ei muutma ega ka kehtestama. 24. veebruaril 1918 avaldatud Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest on ainus õigusakt, kus on siis osaliselt see trükitud, see Eesti hümni tekst. Peale okupeerimist hümn keelustati ja taasiseseisvumisel võeti Eesti hümn jällegi spontaanselt kasutusele. Ka põhiseaduse paragraf 7, kommentaar 4 kinnitab siis riigihümnile muu isamaa, muu õnn ja rõõm viidates, et riigisümbol võib õiguslikult kujuneda ka tavanormi alusel. Riigikantselei kodulehel puuduvad viited õigusaktidele, samuti ei ole hümni siis välja toodud Eesti Vabariigi põhiseaduses ning kuigi on olemas Eesti lipuseadus ja riigivapiseadus, ei ole siiani peetud vajalikult kehtestada Eesti hümni eri seadusega. 2018. aastal toimusid arutelud hümni seaduse eelnõu üle ja sellise seaduse kehtestamist ei peetud vajalikuks. Küll aga muudeti siis Eesti lipu seaduse paragrafi 3 lõige 2, mille kohaselt siis Eesti lipu heiskamisel Pika Hermanni torni kasutatakse muusikalise signatuurina Eesti Vabariigi hümni. Friedrich Paciuse, mu isamaa, mu õnn ja rõõm, sõnad Johann Valdemar Jansen, algusfraase. Ja Eesti lipuseaduse muutmise eelnõu seletuskirja punkt 2 kohaselt siis kehtestab Eesti Vabariigi põhiseaduse paragraf 7 riigisümbolitena riigivärvid, riigilipu ja riigivapi. Ja riiglipu ja riigvapiga seonduv on omakorda reguleeritud vastavates eri seadustes, aga siis hümni ega ka muid rahvuse sümboleid lisaks riigilipule ja riigivapile ei ole põhiseaduses välja toodud, mis aga siis põhimõtteliselt ei välista nende reguleerimist seaduse või madalama õigusjõuga regulatsiooniga. Hetkel on Eesti hümn ühiskondliku kokkuleppe ehk tavaõiguse kohaselt mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Eesti hümni on kehtivas õiguses seaduse tasandil nimetatud kahes seaduses. Need on Eesti lipuseadus ja karistusseadustik. Eelnõuga soovitakse õigusselguse eesmärgil täiendada Eesti lipuseaduse paragrafi 3 lõiget 2 ning lisada viited hümni autoritele ja hümni pealkirjale. Ehk siis alates 2018. aastast on siis Eesti Vabariigi hümn siiski lisaks tavaõigusele määratletud ka seaduses, kui siis Friedrich Paciuse mu isamaa, mu õnn ja rõõm ja sõnade autoriks Johan Valdemar Jansen. Eesti Vabariigi hümn on Eesti Vabariigi ametlik sümbol ja hümni teotamise eest on ette nähtud ka karistus. Jüri Kiviti poolt YouTube kanalile üles laetud salvestus on väga kõnekas. Venekeelsena on see siis selgelt suunatud venekeelsele auditooriumile. Ei ole ka muidugi kahtlust, et seal salvestusel esineb Jüri Kivit. Ja salvestuse alapeal kirjaks on siis kaasaegse Eesti kaasaegne hümn ainult vasaku käega. Sellest selgub siis, et nagu me siis ka salvestuselt kuulsime ja ära tundsime, et tegu on Eesti Vabariigi hümni töötlusega ning Jüri Kivit seda otsesõnu sellisena ka presenteerib. Hümni töötlusele siis eelneb eessõna, selles Jüri Kivit selgitab, et lihtsakoelist ja primitiivsed muusikat saab muusik esitada ka üksnes ühe päkaga, aga tema kannab külmaga tõttu villaseid viltidele sarnaseid sokke ja esitab hümni seetõttu hoopis üksnes vasaku käega. Ja siis esitab ta seda hümni tugitoolis lösutades. Järgnevalt siis märgib Jüri Kivit, et riigihümn on püha ja vabandab, et kuna tema esindus võib inimesi riivata, mis on veel üks otsene viide hümnile, siis koos tunnistusega, et tema esitus kutsub tõenäoliselt esile negatiivseid reaktsioone. Ja vaatamata salvestusest nähtavale otsesele kinnitusele, et ta saab aru oma tegevuse seaduse vastasusest, ta jätkab. Jüri Kivit esitab siis järgnevalt ka seisukoha, et Eesti ei olegi tegelikult riik, vaid territoorium, mida juhivad likvidaatorid ning leiab, et milline riik selline ka hümn. Ja Jüri Kivit siis seda hümni, nagu öeldud, esitab vasaku käega ennast saates Eesti Vabariigi riigihümni. Ja olles siis Johan Valdemar Janseni loodud sõnad asendanud siis oma loomingulistega. Ja nendest sõnadest siis selgub, et Eesti Vabariigi, Eesti valitsuse liikmed on erilised debiilid, ehk siis vaimse alaarenguga isikud. Ja nagu öeldud, et sellest meditsiinilisest terminist on loobutud, kuivõrd sõna debiilik on muutunud sõimusõnaks. Siis veel väidab Jüri Kivit, et Eesti on sitast loodud. Samuti, et tuleb sealt tema sõnumist välja, et Eesti ei kuulutanud ennast 1918 iseseisvaks vabariigiks ja ei kaitsnud iseseisvust Nõukogude Venemaa agressiooni eest vabadussõjas, mis siis kestis kuni Tartu raha sõlmimiseni veebruaris 1920, aga hoopiski punabolshevikud ja Lenin kinkisid Eestile iseseisvuse. Siis muidugi tuleb sealt välja, et Tartu raha on sõlmitud kahe kuritegeliku riigi vahel ja üheks nendest siis kuritegelikest on muidugi Eesti Vabariik. Siis me saame sealt veel teada, et Eesti Jüri Kivitele ei meeldi, et Eesti on NATO liike, õigemini siis platstarm, nagu ta siis põlastavalt väljendub. Ja vaatamata siis see asjaolule, et juba pool aastat ennem selle salvestuse avaldamist oli Venemaa rünnanud Ukrainat. Samuti siis me saame sealt teada, et Jüri Kivite arvates ei ole tähendust faktile, et Eesti oli teise maailmasõja ajal Hitleri juhitud Saksamaa poolt okupeeritud. Ja siin tegutsesid Saksa võimude poolt loodud koonduslaagrid. Ja Jüri Kiviti hümni sõnade kohaselt on sellele vaatamata hoopis Eesti riik ja eestlased vastutavad looga koonduslaagri vangide hukkamise eest. Lisaks on Jüri Kivitil seal hümni sõnades siis seisukoht, et eelmisel aastal siis algas venelaste massiline deporteerimine Eestist. Aga millel siis väide põhineb, ka Jüri Kivit ei olnud, meile ei vastanudki. Ja see salvestus lõpeb siis Jüri Kiviti palvega, et Jumale võiks kaitsta seda õnnestud territooriumit ja siis ta kordab üle, et milline riik selline ka hümn. Ja kokkuvõtvalt ei sisalda see Jüri Kiviti poolt YouTube kanalisse üles laetud Eesti Vabariigi riigihümn mitte ühtegi positiivset hinnangut Eesti kohta. Jüri Kiviti poolne Eesti Vabariigi riigihümni esitus siis kogumis saatesõnade ja visuaalse vormistusega on nii Eesti Vabariigi kui Eesti Vabariigi riigihümni suhtes üdini mõnitav, alandav ja solvav. Tegu on sisupoolest eriti jämeda lugupidamatusavaldusega, et Eesti Vabariigi riigihümn on primitiivne, Eesti valitsuse liikmed debiilid, Eesti riik on loodud sitast ja on kuritegelik, iseseisuse kinkis Eestile Venemaa, ühtlasi on eestlased juustide massimõrvarid, kes siis nüüd deporteerivad venelasi. Kivit on oma salvestusega teinud seega sisuliselt kõik, et jätmaks siis Eestist võimalikult halba muljet ja reklaami alal tegutseva inimesena saab ta ise ka sellest suurepäraselt aru. See oligi ju Kiviti eesmärk. Kivit väidab, et tema loomingul on mitu kihti ja primitiivsed inimesed näevad siis üksnes peamist ja pealmist kihti. Aga tegelikkuses ei ole see mitte mingisuguseid kihte, Kiviti sõnum on selgelt ühemõõtmeline. Ka nii nimetatud keskmise mõistliku inimese seisukohast ei ole ega minu arvates võimalik teissugusele järeldusele jõuda. Ütleksin, et kahtlemata on Eestis lubatud avaldada negatiivseid hinnanguid valitsuse liikmete kohta ja ma usun, et suvaline viimase aja ajaleht siin sobiks selle tõenduseks, kuid Jüri Kiviti juhtum ei ole kahtlemata sellest. Jüri Kivit on võtnud mõnitada Eesti Vabariigi ajalugu ja olevikku, meie sümboolse tähendusega sündmusi, meie tehtud valikuid ja seda ka Eesti Vabariigi poliitikute, täpsemalt siis kõigi 22. aasta oktoobri seisuga Vabariigi valitsuse liikmete alandamise kaudu. Ja see oleks loetav lihtsalt sündsusetuks ja matslikuks käitumiseks, kui Jüri Kivit poleks oma arvamust avaldanud Eesti Vabariigi ametliku sümboli, Eesti Vabariigi hümni, mu isamaa, mu õnn ja rõõm teotamise teel. Ja see teebki Jüri Kiviti teost kuriteo. Ja need nii nimetatud keskmise mõistliku inimese arusaamadel põhinevad seisukohad on kinnitust leidnud ka semiootilise ekspertiisi aktis antud ekspertiisi ekspertide arvamusega, mida üks neist ka siis selgitamas käis. Esiteks on siis Jüri Kiviti poolt esitatud teos töötlus Eesti Vabariigi riigihümnist ja Kivit ka ise esitleb ja esitab seda kui töötlust Eesti Vabariigi riigihümnist. Mis siis tuleb välja nii Kiviti versiooni viisi sarnasusest riigihümni viisiga, sõnade tähendusliku ülesehituse sarnasusest riigihümniga, ees- ja järelsõnast, aga ka Eesti Vabariigiga seonduvast visuaalsest materjalist. Hümn on ülev pidulik ülistuslaul ning hümniks saab nimetada ka ainult viisi ja selle alusel loodud signatuuri ja seda ka ilma sõnadeta. Kiviti sõnakasutus hinnang Eesti hümnile on antud läbi negatiivsete väärtushinnangute ja negatiivsete asjaolude, kultuuriühikute ja tähendusväljade. Ka ekspertid on arvamusel, et Kiviti teos on ühemõtteliseks suunatud sõnumiga, mis on Eesti Vabariigi riigihümni naeruvääristav. Ühtlasi annab Kivit samasisulise hinnangu ka Eesti riigi, rahva ja valitsuse kohta, samuti Eesti ajaloole. Kivit käsitlebki oma teoses Eesti Vabariigi ja Eesti Vabariigi riigihümni koos, ehk siis annab mõlemale sama sisulise hinnangu. Ekspertid leiavad, et Kivit on kasutanud tüüpilisi propagandavõtteid. Tema poolne riigihümni esitamise viis, seal hulgas kehahoiak, loob ja tugevdab negatiivset ja põlastavat muljet. Jüri Kiviti video on tervik, mis koosneb verbaalsest, pildilisest ja muusikalisest osast ja neid ei ole võimalik lahutada eraldi seisvateks. Kiviti poolt sõnade toestuseks ja tähenduse andmiseks valitud pildiline materjal näitab samuti, et tegu on hinnanguliselt negatiivseks suunatud tervikuga. Kuna Kiviti videos antud hinnangud ei ole põhjendatud, tuleb neid tõlgendada halvustavate subjektiivsete arvamustena, mida võib klassifitseerida solvanguteks või teotamiseks. Ekspertid leiavad samuti, et oma propagandistliku seostruktuuri tõttu võib Kiviti tekst olla ohtlik, sest võib soodustada või esile kutsuda mitte ainult vaenulikku suhtumist Eesti riiki ja rahvasse, vaid ka vastavat tegelikku käitumist. Ekspertid on siis samuti leidnud, et Kiviti kasutatud sõnad sind loodi sitast ei seostu president Lennart Meri öeldud fraasiga, kuna väide sitt on tuleviku väetis, ei ole negatiivne, vaid positiivne ja jaatav, aga Kiviti teose väljendis sind loodi sitast ei ole see sitt väetis enam mõeldud, vaid on lihtsalt halvustav, puht negatiivne. Ja nagu ekspert Randveri selgitas, on see Jüri Kiviti versioon, kus siis Eesti Vabariiku institutsioon pärineb, et tegu ongi siis selle Jüri Kiviti versiooniga, kust on pärit Eesti Vabariiku institutsioon, Eesti Vabariigi rahvas ja indiviidid. Ka tekis ekspertidel see küsimus, et milles siis seisnes Eesti Vabariigi ja Venema kuritegu 1920. aastal ja kes siis selle kuriteo tuvastas. Ja kokkuvõtvalt on siis Kiviti poolt teose pealkirjaga Mu riik on hulluks läinud esitamine tervikuna, seal hulgas siis eessõna, sõnad, graafiline tekst, videole lisatud fotod, kui ka esitamise visuaalne külg käsitletav väärtushinnangu andmisena nii Eesti Vabariigi kui Eesti Vabariigi riigihümni kohta ja tegu on negatiivse väärtustamisega. Ka ekspertid ei suutnud Kiviti teoses leida Vabariigi riigihümni või Eesti Vabariigi positiivselt kirjeldavaid sõnu. Kaitsjal on kahtlemata õigus selles, et tegu on kohtupretsedendi otsingutega. Kuivõrd vähemalt minule teada olevalt ei ole siiani alustatud ühtki Vabariigi hümni teotamise menetlust ega ka otsustatud ühegi sellise juhtumi puhul jätta menetlus alustamata. Et kõik selle paragraafi menetlused on siiani olnud seotud siis Eesti lipu rüvetamisega, mis siis on reeglina seisnenud siis lipu maharebimises joobnud isikute poolt. No, Kiviti kaasus on sellistest selgelt erinev ja mina leian, et mitte positiivses suunas. Ja seetõttu otsus antud asjas saab kahtlemata teed rajavaks. Kohtupretsedendi otsingutel ei ole aga võimalik anda negatiivset hinnangut sel lihtsal põhjusel, et alati peab ju keegi esimene olema. Ja Jüri Kiviti juhtumist reljeefsemat Eesti sümboli teotamist on minu arvates raske ette kujutada. Ja sellepärast ma leian, et tema juhtum sobib ka väga suurepäraselt kohtupraktika kujundamiseks. Kaitsja siin välja toodud muudel juhtumitel, siis kus Eesti Vabariigi ametnike sümboleid on interpreteeritud tavapärasest erinevalt, ei ole puutumust antud asja lahendamisega. Üheski neist ei ole antud juriidilist hinnangut ja antud menetluse raames me seda kahtlemata teha ka ei saa. Olles tutvunud nende kaitse esitatud tõenditega, võin arvata vaid üht, et neil juhtudel oli tegu suuremal või väiksemal määral õnnestunud kunstiliste nägemustega, Ja ükski neist ei ole vastupidiselt Jüri Kiviti juhtumile olnud kantud sedavõrd ilmselgest põlgusest Eesti Vabariigi vastu. Tegu on siis kas puhta kunsti või mingi parajasti ühiskonnas olulisest teemast inspireeritud teosega, mille puhul ei ole näha eesmärki seda Eesti Vabariiki või siis Vabariigi ametlikke sümboleid teotada. Ehk siis need juhtumid jäävad sõnavabadusega tagatud kunstilise eneseväljenduse raamidesse. Kaitseväite kohaselt olevat siis teguga muusikalise paroodia vastusega siis tuntud vene muusiku Andrei Makarevitsi samanimelisele laulule. No, paroodia peaks olema seotud originaalika, mille mingeid omadusi siis pilatakse, aga siin seisneb ainus seos Makarevitsi loominguga pealkirjas, mis on tõepoolest sama. Aga ei ole võimalik aru saada, mida Kivit selles Makarevitsi laulus pilab, et seosed ei ole siin ei muusikas ega sõnumisega ka esitamise viisis. Andrei Makarevits kirjutas oma siis laulu 2014 aastal peale Venemaa Ukraina vastase agressiooni algust ja kuulates selle laulu sõnu on see siis selgelt sõjavastane laul. Mida siis sellises laulus oli siis parodeerida aastal 2022 pool aastat peale Venemaa alustatud täiemahulist sõda Ukrainas, jääb paraku täiesti arusaamatuks. Arusaadav ei ole, et mida on üldse naljakad sõjas või mis moodi üldse saab Eesti Vabariigi ja Venema Föderatsiooni vahele siis 2022 aasta sügisel tõmmata mingisuguseid paraleele. Ja miks pidi siis Andrei Makarevitsele vastama tingimata riigihümni mõnitades? Et Jüri Kiviti sugune maestro oleks ju kaht kätt kasutades kindlasti suudnud uua mõne riigihümnist keerukama heliteose. Ja vastusena Kiviti väitele, et tegu on Makarevitsi teose paroodiaga, tsiteeriksin siis ka ekspertide arvamust, et on arusaamatu, miks peab üldse parodeerima Makarevitsit, kelle laul on kantud südamevalust oma maa Venemaa olukorra üle. See on tõelise patrioodi laul. Kiviti paroodia on täiesti vastupidise intonatsiooniga, ehk siis taotlusega. See on oma maad ja riiki eitav. Tegemist on tema jaoks territooriumiga, mida juhivad debiilikutest ajutised likvidaatorid ja mingit positiivset programmi siin välja ei pakuta. Viide Makarevitsile on selles valguses eriti küüniline. Tegu ei ole ka hümni sõnadele loodud paroodiaga, kuna hümni pühalik tekst on lihtsalt asendatud halvustava ja laimava tekstiga, mille väärtusiline suunitlus on vastupidine hümni sõnadele. Ja seetõttu ma jäänki oma hinnangu juurde, et Jüri Kivit mõnitas Eesti Vabariiki ja teotas Eesti Vabariigi ametliku sümbolit, see on siis riigihümni. Ja eesti keeles seletav sõnaraamat ütleb, et teotama tähendab siis teo või sõnaga rängalt solvama, au ja väärikust alandama, häbistama, rüvetama. Ja ka karistusseaduslike kommentaarid nimetavad teotamiseks vormi või sisu poolest eriti jämedat lugupidamatus avaldust, mõnitamist või irvitamist. Tuues ka ühe näitena välja hümni teksti teotava moonutamise. Ja just seda ongi Kivit riigihümniga teinud. Jüri Kivit tegi seda täiesti teadlikult ja ettekavatsetult. Hümni esitamisele ja selle salvestamisele pidi eelnema ettevalmistus, ehk siis hümnile uute sõnade koostamine, samuti läbimõtlemine, mida saateks öelda, milliseid fotosid lisada. Need tuli ka leida ja salvestusele lisada, mis järel Jüri Kivit selle 9. oktoobril 2022 YouTube kanalil ka avaldas. Ja see oli seal veel nagu juba öeldud ka täna kõigile vabalt vaadatav. Pea 74 000 vaatamist ja 800 kommentaari siiani, viimased kommentaarid siis mõni päev tagasi. Ja kui see ei ole avalikusele suunatud tahe riigihümni teostada, nagu kaitseaktis väideti, siis esiteks küsimuse, et mis seda üldse oleks. Ja seetõttu ma leian, et Jüri tegevus on õieti kvalifitseeritud ja samuti leian, et tema süü on täielikult leidnud ka tõendamist. Karistusregistri õiendi kohaselt on Jüri Kivit karistamata, ta ka töötab ning 2021 aasta sissetulek oli tal 6731 eurot, tal on olemas ka elukoht. Süü suurust mõjutab alati tahtluse liik ja Jüri Kivite tegevus oli ilmselgelt toime pandud tahtlikult ja see juures on siis tegu raskeima tahtluse liigi, et kavatsetusega planeeris oma tegevuse, andes endale see juures aru ja ka seda välja öeldes, et riigi hümn tema esituses on selgelt ärritav. Ta keeldus ka salvestust YouTube kanalilt eemaldamast, ei ole seda tänaseni teinud, mistõttu hümni teotamine ei ole ka lõppenud. Kivit taas toodab ebaõiglust iga päev ja iga tund. Jüri Kivit ei ole oma süüd tunnistanud ega väljendanud mitte mingisugust kahetsust. Istungil jäi minule küll mulje, et ta on oma teguvisi üle pigem uhke. Ka salvestus jätkab internetis levitamine näitab, et Kivit oma tegevuses mitte midagi taunitavat ei näe. Karistust kergendavaid asjaolusid seetõttu ma leian, et ei esine. Aga karistust raskendava asjaoluna ma märgiksin madalat motiivi. Mingit muud põhjust peale iseenda upitamise ja soovi väljendada põlgust Eesti Vabariigi suhtes Kiviti poolt Eesti Vabariigi riigihümni, Eesti Vabariigi ja rahva ja institutsioonide ning ajaloo teotamisele ei ole. Arvestades konkreetse teo toimepanemise asjaoludega, kuriteo eripäraga on selge, et Eesti Vabariigi riigihümni teotamine ja seda laia avalikkuse ees oligi Jüri Kiviti taotletav eesmärk. Tema liikuma panev jõud ja see kätkeb endas igal juhul ka motiivi erilist hukkamõistetavust. Seadusandja on siis riigivastase süüteo karistusseadustiku paragrahvi 245 lõige 1 puhul karistusena sätestanud rahalise karistuse või siis vangistuse ühe aastani. Ja kuigi Jüri Kivit on varem karistamata, leian, et karistuse eesmärk ei ole tema puhul võimalik saavutada vangistusest kergema karistusega. Ta planeeris süüteo toimepanemise ja pani selle toime kavatsetult ja on siiani seisukohal, et tegu on toreda naljaga. Tema piiramata vaatajaskonnale suunatud mõnitusvideo on siiani kõigile kättesaadav, mis näitab selgelt tema suhtumist oma teosse. Sellest tulenevalt pole tagi välja näidanud mitte mingit kahetsust ja ma leian, et riik peab karistuse valikuga näitama, et Jüri Kiviti käitumine ei ole aktsepteeritav, tema tegu ei ole naljakas ja ka karistus ei tohiks seetõttu tunduda naljakas, vaid pigem mõtlema panev. Ja seetõttu ma leian, et sobilik karistus peaks olema vangistus sanktsiooni keskmises määras. Ja seetõttu ma palungi siis süüdimõiste Jüri Kivit karistusseadustiku paragrahvi 245 lõige 1 järgi ja karistada teda vangistusega 6 kuud. Ja samuti palun siis välja mõista kaitsetasu. Kohtuvälises menetluses oli see 222 eurot. Kohtumenetluses ma summat ei tea. Samuti siis sundraha, mis on siis 981 ja samuti siis ekspertiisi kulud, mis siis on 9600 eurot. Ekspertiisimaksumus ja ekspertisõidukulu 105,83 eurot. Asitõendiks on meil siis videosalvestus DVD plaadil, see palun jätta toimiku juurde. Täna. Ma saatan siis meilile selle.
Ja sõna saab kaitsja. Kas teil on ka kirjalikult esitada või?
Jah, kui saaksid, ma teeks mõned paradused siin ja saadaksin selle peale istungit kohe.
Jah,
et ma kinnitan, et ma kindlasti saadan, et ei ole vaja trükkida.
Siis ma ei trükki ja kui soovite, olete ka istunud.
Okei, okay. Suur aitäh. Sa jätsin natuke. Nii. Austatud kohus, austatud prokurör, kaitsja on ka koostanud siis kohtukõne teemal siis Jüri Kivitile esitatud süüdistus ja teemaks on siis, nii nagu prokurör välja tõi, karistusseadustiku paragrahv 245 lõige 1 alusel siis riigi hümni teotamise eest. Kaitse on taotanud juba kohtueelses menetluses asjas kriminaalmenetluse lõpetamist. Nii siis toetudes kriminaalmenetluse seaduse paragrahv 200 kuni 199 lõige punkt 1 tuginedes ja seda siis põhjusel, et kaitsja, nii nagu prokurör siin välja tõi, ei ole kuidagi nagu seda meelt, et see kuritegu oleks kuidagi objektiivselt see karistusseadustiku paragrahv 245 lõige 1 kuritegu oleks kuidagi objektiivselt tasandil täidetud ja see läbi siis üldse Jüri Kivitile omistatav. Prokuratuur loomulikult sellega nõustunud ei ole, sest nii nagu me siin kuulsime, ollakse pretsedendi jahil, ehkki me ei ole Ameerika õigusruumis. Neid pretsedente on prokurörid ennemgi püüdma läinud ja tegelikult päris kõvasti oma hambaid murdnud. Ma loodan, et seekord on tegemist analoogse juhtumiga. Tooksin välja seda, et kuriteo asjaolude kohaselt, siis süüdistusaktis, on siis kohtueelses menetluses just kui tuvastatud, et Jüri Kivit teotas ette kavatsetult ja tahtlikult Eesti Vabariigi ametliku sümbolit riigi hümni. Nii palju kui mina aru saan, siis see kavatsetus ongi ju tahtluse vorm, et ma ei tea, kuidas ta siin topelt tahtlusega seda siis veel nii-öelda siis teotada sai. See jääb nendest asjaoludest ebaselgeks. Küll on siin kirjas, et riigi hümn on Eesti lipu seaduse paragrahv 3 lõikes 2 määratletud kui Friedrich Paciuse mu isama mu õnn ja rõõm, sõnad Johann von der Vahr Jansen ja on ka öeldud, et nimetatud teos mu isama mu õnn ja rõõm hümnina käsitamine on üldtuntud. Nii nagu prokurör välja tõi, siis kohtueelsel menetlusel tuvastamata ajas ja kohas, kuid hiljemalt 1. oktober 2022 valmistas Jüri Kivit ette teotavalt moonutatud Eesti Vabariigi hümni teksti, asendades selle siis sõnad Eesti Vabariiki, Eesti Vabariigi ajalugu, poliitilisi tegelesi, poliitilisi valikuid ning Eesti Vabariigi liitlasi teotavate ja alandavate sõnadega, ning esitas siis riigi hümni ennast süntesaatoril saates mõnitavate kommentaaridega. Video salvestas selle, lisades siis teksti veel Eesti poliitikaid kujutavate fotodega ning avalikustas selliselt ettevalmistatud video 9. oktobril 2002 oma kanalil kasutaja Jüri Kivit konto. Süüdistus akti punktis 18 leiame seda, et Jüri Kivitit süüdistataksegi selles, et tema teotas siis Eesti Vabariigi ametliku sümbolit ja viide siis seaduslikule alusele on seal ainsana kirjas karistusseadustiku paragrahv 245 lõige 1. Kaitse oli ja jääb väite juurde, et Jüri Kivitile ei ole objektiivselt võimalik omistada süüdistust selle sätte järgi, sest esiteks, kui me vaatame selle sätte pealkirja, siis see on nagu uks, kus kohast hakata sisse minema. See sätestab ju seda, et Eesti selle sätte alusel nähakse ette võimalik karistus Eesti Vabariigi ametliku sümboli teotamise eest. Ehk siis vaatamata sellele, et riigi hümn on selles ära nimetatud, peaks selleks, et saama seda sätet kasutada, olema ikkagi ka see sama Eesti Vabariigi hümn seadusega sätestatud. Ja praeguseni see nii ei ole. Ei olnud siis ka, kui Jüri Kivit enda selle teose lõi. Kaitse on erinevalt prokurörist seisukohal, et ametlik, et alust siis väita selleks, et on ametlik sümbol, meie see sama paatsuse ümnil olev tekst, muisama mu õnn ja rõõm. Johan Voldemar Janseni sõnadel, et see ei ole kuidagi saanud siis ametlikuks ka läbi Eesti lipu seaduse paragrahv 3 lõige 2 muudatuse alates 2. juulist 2018. Ja nii nagu prokurör on vaadanud, et mis pärast seda lipu seadust siis muudeti, seda eelnõud, nii on vaadanud seda ka kaitsja. Ja seal sissejuhatuses eelnõus on ju selgelt kirjas, et eelnõuga muudetakse seda paragraaf 3 lõiget 2 ja märgitakse sinna siis lipu heiskamisel Eesti Vabariigi hümnina mängitava muusikalise signatuuri pealkiri ja autorid. Ehk me räägime signatuuri pealkirjast ja autoritest, mitte siis Eesti hümnist. Põhiseaduskomisjon arutas siis Eesti lipu seaduse muutmist 2018. aasta 6. märtsi istungil ja otsustaski algatada vastava eelnõu. Ja leiti, et see eelnõu ei ole seotud siis Euroopa Liidu õiguse rakendamisega, aga ka Eesti Vabariigi valitsuse tegevusprogrammiga. Ja seaduse eesmärgina, nii nagu prokurör siin välja tõi, on seal ka kirjas siis, et Eesti Vabariigi põhiseaduse paragraaf 7 kehtestab riigi sümbolitena riigi värvid, riigi lippu, riigi vapi. Riigi lippu ja riigi vapiga seonduv on omakorda reguleeritud vastavates eri seadustes. Ehk siis seadus ütleb, ka selle seaduse eesmärgis viidatakse Eesti Vabariigi põhiseadusele, kus on selgelt kirjas, mis on siis tegelikult Eesti riigi sümbol. Ja selle hulgas hümni siin ei ole. Riigi lippu ja riigi vapiga seonduv on omakorda reguleeritud vastavates eri seadustes. Hümni, aga ka muid rahvuse sümboleid, lisaks riigi lipule ja riigi vapile, ei ole põhiseaduses välja toodud, mis aga põhimõtteliselt ei välista tõesti nende reguleerimisteaduse või mõne madalam õiguse regulatsiooniga. Ja ongi kirjas, et hetkel on Eesti hümn ühiskondliku kokkuleppe ehk tavaõiguse kohaselt mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Ja on ka seda siis, et Eesti hümni on kehtivas õigus seaduse tasandil nimetatud vaid kahes seaduses, Eesti lipuseadus ja karistusseadusti. Ja õigus selguse eesmärgil soovitaksegi selle muudatusega siis täiendada lipuseaduse paragraaf 3 lõiget 2 ja lisata siis viited hümni autoritele, hümni pealkirjale, aga see on kõik selleks, et seda signatuuri, et seda signatuuri täpsustada, mitte ühtegi sõna ju seal ei laulda, mitte ühtegi tavapärast hümni seda pasuna või kuidas ma ütlen pasuna meloodi, et seal ju tegelikult ei kuule, kes on lipu heiskamist kuulnud. Mina olen vabariigi, kui muidu ei ole, siis vabariigi aastapäeval ikka vaatad seda, kuidas seda lippu heisati, kas või tagant järgi. Ja ei ole seal sellist asja, et on nii viis kui sõnad. See on signatuur, mida mängitakse. Seega saab asuda seisukohal, et Eesti Vabariigi hümni ühiskondliku kokkule on ühiskondlik kokkulepe tavaõiguse alusel, nii nagu prokurör õigesti välja tõi. Aga tavaõigus, ehk kombeõigus, on meil ju ometi mis asi? See on kirjutamata õigus või õigusnormide kogu, mida pole kehtima pannud ega organiseeritud seadusandlik võim, ega ka sellest kõrgem võim. Vaid see kombeõigus, see sama, et meil on õigus mingit laulu pidada oma hümniks, see on tekkinud rahva enda õigustundest. Tava kehtimiseks on vaja, et teda korduvalt rakendataks teatavat liiki õigusküsimuse lahendamisel ja see tarvitamine oleks kestev ja et see oleks üldtuntud. Tavaõigus on iga rahva ajaloo koidikul olnud valdav õigusnorm, öeldakse selle kohta, mida riigivõimu kehtima pandud õigus, ehk siis seadus, järgjärgult kõrvaldab. Ja siit siis esitabki kaitse küsimused. Kui me räägime tavaõigusest ehk kombaõigusest, milliseks on ka näiteks teretamine, siis, ja, aga mille mitte tegemise eest võib küll hukka mõista, aga karistada ei saa, siis kuidas saab karistusseadustiku paragraf 245 lõige 1 alusel siis eraldi ära märgitud riigi hümni nii-öelda teotamise eest, kui see on meil üksnes tavaõiguse alusel selle rikkumise eest karistada, juhul kui üldse on mingit rikkumist toime pandud. Kaitse on seisukoht on see, et kuna Eesti Vabariigis ei ole seadustatud riigi hümni, seda on korduvalt proovitud teha, aga millegi pärast on ikkagi leitud, et juusist pole vaja, et midagi ebaselget selles osas ei ole, või siis on leitud, et las iga üks esitab seda nii, nagu ise tahab. See ei ole ära määratletud, et peaks püsti tõusma, ma ei tea, käe panema südame peale, võib-olla võtma mütsi peast maha. Mitte midagi veel ei ole kirjas selle kohta. Iga üks võib seda hümni esitada või kuulata nii, nagu ise tahab. Ja kaitse leiabki, et kuna meil ei ole seda seadustatud, siis tegelikult karistusseadustiku paragraf 245 lõige 1 selles osas, mis sätestab riigi hümni eest karistuse määramist, on tegelikult sisu tühi ja vastuolus tegelikult Eesti Vabariigi põhiseaduse paragraf 3 esimese lausega, mille kohaselt siis riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Paragraf 23 esimese lausega. Kedagi ei tohi süüdi mõista teo eest, kui seda tegu ei tunnista kuriteoks seadus, mis oli jõus teo toimepanemise ajal. Ja paragraf 11 esimese lausega. Õigus ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Võimaliku vastuolu esinemise tõttu siis leiabki kaitse, et juhul kui tõepoolest võiks rääkida siin ikkagi pelgalt selle riigi hümni kui sellise väljendi 245 lõikes üks sisaldumise tõttu ja selle lipuseaduse paragraf 3 lõike 2 sätestatud viisi ja sõnade, või ütleme muusika ja sõnade nii-öelda siis täpne määratus, et kui see võtta aluseks ja selle alusel on võimalik karistusi hakata määrama, siis tuleks alustada tegelikult ikkagi põhiseaduspärasuse kontrolli ja kaitse leiabki siin, et siin tuleb siis sellisel juhul, kui pelgalt see sõnastus võimaldab ikkagi karistada seadustamata hümni, tunnistada 245 lõige 1 karistusseaduslikus sõnastuse selles osas, millest see võimaldab karistada isikuid riigi hümni teotamise eest vastuollus olevaks siis põhiseaduse. Paragraf 3 lõike 1 esimese lause, samuti 23 lõike või esimese lause ja paragraf 11 esimese lausest tooduga. Võimalik, et neid vastuolusid on veelgi. Sest kui me vaatame karistusseadustiku kommenteeritud väljaannet, siis seal räägitakse veel sellest, et selle teotamise mõiste juures peab veel pöörduma sellegi poole, et kas isikute loomevabadust põhjendamatult ei piirata. Ja ma ei ole kindel, et ka selle sättega nüüd otseselt see 245 lõige 1 riigihümni mõttes nagu kooskõlas oleks. Aga see selleks, eks kohtud ongi selleks, et õigust kohaldada. Toon esile, et kohtu eelistungil ja ka 29. märtsil toimunud kohtuistungil eelmisel aastal on kaitsja juhtinud tähelepanu, et Jüri Kivit ja tema kaitse soostuksid asjas menetluse lõpetamisega opportuniteediga, ehk siis karistuskrõms paragraf 202 alusel, mille kohta siis prokurör vastas kohtuistungil. Olen varem väljendanud arvamust, et opportuniteedi alusel selle menetluse lõpetamine ei ole võimalik. Selleks on ka olemas põhjendus. Nimelt on riigi peaprokurör 15. märtsil möödunud aastal andnud prokuröridele järgimiseks üldiseid juhiseid. See puudutab just opportuniteedi kohaldamise võimalusi. Siin on punkt 3, mis puudutab avaliku menetlusuvi. Punkt 338 kohaselt on antud meile siis juhiseid. Avalik menetlusuvi on olemas alljärgnevates teise astme kuritegudes ja 338 viitabki siis riigivastastele kuritegudele, milleks ka siis karistusseadustiku paragraf 245 on. Ehk teisi sõnu selles asjas on olemas riigi peaprokuröri juhise kohaselt avalik menetlusuvi, mille tõttu ei ole võimalik kohtule esitada kaitse soovitud taotlust menetluse lõpetamiseks. Mis ma selle ette lugesin? Sellepärast, et minu meelest avalik menetlusuvi ei ole ikka see, mida hakkab üks peaprokurör oma mingisuguse juhisega tekitama. Avalik menetlusuvi peaks tulema konkreetselt meile jällegi mõnest õigusaktist, mille alusel seda tuletada. Ma ei näe sellist viidet vähemalt prokuröri kõnest ja ma ei kujuta ette, mida see juhis üldse endast kujutab ja kes teab, kaua see üldse kehtima jääb, kui selles kui ikkagi riigi peaprokuröri tegevuse kontroll toimub alates eelmise aasta, ma saan algusest, avalikuse ilmunud info alusel, et mingid kontrolli seal selle seadusliku ja juhtimise üle siiski tahetakse läbi viia, et kas see ka kehtima jääb. Aga jällegi, see selleks. Miks kaitse seda rääkis? Kaitse rääkis seda sellepärast, et me ei ole tahtnud siin kohtu uksi kulutada. Jüri Kivit oleks olnud nõus mingisuguse lihtsa kohustusega ja oleks võinud selle asja lõpetada. Ja lõpetada see palagan, sellest kohtu lahendist saab tegelikult üks kõige suurem, ütleme selline negatiivne kaubaartikkel Eesti Vabariigile igal juhul. On siis selleks see, et Jüri Kivit mõistetakse süüdi või mõistetakse ta õigeks. Selle lahendiga ei ole võimalik ju tegelikult kohustada seda teost maha võtma. Järelikult hakkab see teos elama oma elu. Ma ei kujuta ette, ta saab palju tugevama jõu, mis tahes kohtu otsusega siit. Ja seda on Jüri Kivit kogu aeg öelnud, et seda tegelikult ei ole tahtnud. Tema tahtis lihtsalt oma auru välja lasta, nii nagu seda teevad need Eesti naljategijad. Aga tema teeb seda lihtsalt vene keeles, teeb Eesti aksendiga, miks ta teeb seda, ta on seda rääkinud. Tal ei olnud tegelikult halbu kavatsusi. Ja ta on selliselt käitunud ju alates 2016. aastast. Aga edasi nüüd. Et sealt edasi toimus siis asja arutamine, kus avakõne sai pidada prokurör esitada oma süüdistust kinnitavad tõendid ja mis need siis olid. Lühidalt öeldes, seal ei olnudki midagi. Et oli vaatlusprotokoll, üks oli poolik, teine oli siis lõpuni tõlkega ja siis oli riigikantselei lehelt väljavõtte ümni sõnadest. Mis tõendid need siis on, et tõendad ära isiku kuriteo toimepanemist? Minu mõelest natuke vähevõitu, eriti just kui me räägime, et kui seda objektiivset külge saaks üldse omistada, siis veel lisaks seda subjektiivset tahtlust tekitada mingit kahju, siis just nimelt riigihümniile. Kaitse on esitanud ka oma tõendid. Kaitse on esitanud videosalvestuse ja siis soovib siis sellega tõendada videosalvestusega, et ei ole selle muusikateose näol, mida ette esitakse Jüri Kivitile tegemist Eesti hümni teotamisega, vaid see on loodud paroodia. Kaitse on öelnud selle paroodia, mis on löödud vastuseks, et on seal loodud vastuseks paroodia meister Makarevitsi paroodiale. Ma ütlengi seda, et tegelikult Jüri Kivit ise ei ole kordagi öelnud, et tegemist on paroodiaga. Tema räägib, et ta on see pauru välja, see on satiir ja kaitsel on ekslikult sinna kaitseakti sisse märgitud, et paroodia vastuseks paroodiale. Aga ma palun siiski lähtuda Jüri Kiviti kohtuistungile antud korduvatest ütlustest, kus sõna paroodia surub kogu aeg peale prokurör oma küsitluses. Ja Jüri Kivit kogu aeg selgitab, et ei tema meelest see ei ole paroodia. Tema ei tahtnud teha paroodiat. Ja ta räägib, miks ta paroodiat ei teinud ja ta räägib seal hoopiski Erne Saksa loost. Et need asjad on aetud tegelikult sassi. Kaitse on esitanud siia ka Margo Matvere selle hümnimasina. Me oleme seda kohtus vaadanud, kuidas siis kanalisatsioonitorudest on puhutud siis hümniviisi, seda on tehtud siis Toompeal. Ja selle kohta on avaldatud arvamust, peetud seal arutelusid, selle arutelugi artiklist Postimees, et kas Eesti Vabariigi hümni peaks kuidagi seadustama või mitte või kuidas seda võiks nagu käsitleda sellist esitlust. Ja selle esitanud ja seal ei ole sellise, kuidas ma ütlen, teistuguse lähenemise puhul seda teost, võib öelda ka ju samamoodi teost, inimene on loonud selle halvustatud. Siis esitas Kaitse ka videosalvesti see artikli sellest, kuidas siis Evert Sund ja 2008. aastal esitas omamoodi hümni venitades seal seda viisi ja nii edasi ja seda siis suurele avalikule publikule tähtsa jalgpallimatsi eel. Ja vaatamata sellele, et see ei teada siis kogu Eestile, seal on kas ka tõenäoliselt õiguskaitseorganitele, ei järgenud sellele kellegi karistamist. Artikkel aadressilt siis Õhtuleht, kuidas kõlaks Eesti Vabariigi hümn sooneutraalsena. Need sõnad on ikkagi väga sellised asendatud ja pooled on jäetud hümnist samaks võrreldes Eesti hümnina tuntud siis laulutekstiga. Ja ka sellisel juhul ei ole ju tegelikult mingit karistust järgnenud. Samamoodi on Kaitsja siis esitanud tegelikult Eesti Vabariigi ametliku sümboli, vapi, ja siis oli vapi kohta see nii-öelda karikatuurid või koomiksid, mis on siis avalikult kätte saadavad. Ja tahtis sellega näidata ära seda, et isegi ametlikuks sümboliks tunnistatud vappi oli võimalik vähemalt selle ajani, kui Jüri Kivit hakkas oma teost looma, esitada näiteks seda kolme viinapudeliga seal või mis iganes, mitte keegi seda pahaks ei pannud. Aga nüüd, kui Jüri Kivit siis oma teose tegi, siis langes temale see halvaks panu ja ma ei teagi, kuidagi nagu tundub, et Jüri Kivit on nagu saanud selle sõja negatiivsuse ja selle sõja hüsteeria nagu enda kraesse ja minu mõelest täiesti põhjendamatult. Kui me vaatame siin seda asja, me vaatame seda teost, siis mitte ühelgi juhul Jüri Kivit ei räägi seal Ukrainast ega sellest, kes teda ründas. Ta ei kiida Venemaad heaks. Ta ei ütle seda, et meie peaksime siin midagi tegema või me peaksime mitte tegema. Ta lihtsalt laulab oma laulu, millel ei ole tegelikult Ukrainas toimunud või juba selleks ajaks juba mitmeid kuid toimunud sõjaga, mitte mingit seost. Aga jälle me kuuleme täna siin prokurori poolt käsitletud, et vaatamata sellele, et Ukrainas oli alustatud sõda või Ukrainal oli tungitud kallale. Vahest mul, kui ma seda kaasust olen vaadanud ja meil büroos ka kolleegid on seda asja ka natuke vaadanud ja kõigil on tekinudki selline tunne, et huvitav küll, et kas siis peale selle, kui nüüd tõepoolest see suur agressor riik ründas Ukrainat, peaks iga inimene, igal võimalikul juhul teatama, et ta, kelle poolt ta on, mis tema sellest sõjast arvab ja kui tema selliseid esitlusi tema tegudest või tema loomingust välja ei tule, siis võib sellest hakata keerutama midagi muud. Mu endised koolikaaslased riigiteaduste magistrist on öelnud algusest peale, et ma ei saa aru, mis asja seal kohtus te menetlete ja et kuidas on üldse sul vaja selle pärast muretseda, see asi läheb nii ehk naa õigeks, see ei ole ju võimalik, et sellisen Lori Lauru pärast, mis tegelikult tugineb omaaegsetele faktidele, mis on võimalik siis internetist leida, kedagi süüdi hakatakse Eesti Vabariigis mõistma. Me ei ole ju ometi Venema. Aga praegu ma kardan, et me oleme jõudnud juba hullemale tasemele ja see lahendi otsimine seda tegelikult kahjuks seda, seda kartust süvendab. Nii nagu kaitse siin välja tõi, siis tegelikult koguti kiiresti tõendid kokku ja saadeti Jüri Kivits siis kohtu alla. Mingit muid variante võimalik kaaluda ei olnud. On vaja teatavasti lahendit, nii nagu me oleme kuulnud. Ja kaitse ütles kohtumenetluses maha, et tegelikult me räägime siin asjast, millest mitte keegi võib, igaüks võib oma moodi aru, et tegelikult võiks määrata või no, oleks pidanud omal ajal prokuratuur ehk kõigepealt asja alguseks määrama asjale ekspertiisi, tegema välja need seisukohad ja siis me saaksime aru, mille üle me vaidleme. Ja kohus suustus sellega ja määras omal algatusel ekspertiisi siis selgitamaks välja, mida või keda siis selle Jüri Kivitile ette heidetava oma loominguga teotatud on. Ja võrdselt said tegelikult eksperdile küsimusi esitada nii prokurör kui ka kaitsja. Kuid kahjuks vastuseid esitatud küsimustele saadi sealt väga vähe ja needki vastused olid ja jäid ka vaatlemata eksperdi ülekuulamisel mitmeti tõlgendatavaks. Seal hulgas siis sisaldas ekspertiisiakt enneolematult palju võõrsõnu ja keskmisele inimesele mitte mõistetavaid sõnumeid ja lauseid. Mina nendest aru ei saanud, sellepärast see vaene ekspert siin ka vieris mitu tundi pidi aru andma sellest. Ja kui me võtame kokku selle, mida see ekspert siin rääkis, siis ütleme nii, et mingitele küsimustele ei osanud ta ikkagi vastata. Ja kui siis kaitsepalus kas või näiteid tuua, siis ta ütles, et ta ei oska neid tuua. Nii et noh, see ekspertiis jäi lõpuni välja mitte mõistetavaks. Lisaks siis jättis nagu ekspert või jätsid ekspertid siis igaks juuks nii-öelda ukse lahti ka sellega, et vastust tuleks ise otsida kuskilt ekspertiisi preambulast. No ütlen, vaatad ühelt leheküljelt, saad ühe vastuse, vaatad teiselt, saad teise, aga kui need on 6 lehekülge, kui need on 8 lehekülge, siis võib ju ette kujutada, kui palju erinevaid vastuseid sealt saab. Ja ega jällegi ma ütleksin, et ei toonud väga palju rohkem selgust siin selles asjas ka eksperdi ülekuulamine. Kui nüüd mõelda selle eksperdi ülekuulamise tulemustele siin 7. märtsil 2024, siis nende alusel on jõudnud kaitse siis arvamusele, et see ekspertiisi akt tuleks kõrvale jätta, kuivõrd ilmneb ikkagi eksperti hoiakust, et see ei ole olnud, see hinnang ei ole olnud erapooletu. Ja teiseks, see ekspertiis ja ka eksperdi vastused on jätkuvalt vastuolulised ja need vastuolud kohtuistungil jäeti eksperdi poolt kõrvaldamata. Kaitse leiab, et õiguslik alus selleks võiks olla siis selle ekspertiisiakti kohtuotsuse tegemisel kõrvale jätmiseks kriminaalmenetlusseadustiku paragraf 305/3. Ja kaitse põhjendab oma taotlust siis sellega, et esiteks ilmnes kohtus ütlusi andnud eksperdi selgitusest, et eksperdid on asunud ekspertiisi tees just nimelt prokuröri abistama. Ja sel põhjusel siis koostati aktile ka preambula, millele on viidatud lisaks prokuröri küsimustele ka kaitsepoolt esitatud küsimustele. Kaitse küsis siin, et te olete siin väga paljudele küsimustel vastanud, et otsigu kaitse nagu vastuseid umbes preambulast. Noh, ka prokuröril olete niimoodi vastanud, mis mõttega see preambula üldse koostati tegelikult, kui küsimused konkreetselt olid esitatud ja sellele vastas ekspert saalis. See on kirjutatud sellepärast, et näidata, kuidas tekst tervikuna töötab. On selge, et prokuratuur ei pruukinud esitada selliseid küsimusi, mis nõudnuks selle teose semiootilise funksioneerimise täpset selgitamist, aga meie pidasime seda vajalikuks. Seepärast, et nii kommunikatiivselt kui ka märgi loomelselt on see tekst kui terviks tekst iseloomustav konkreetse ülesehitusega, mis ta lõppkokkuvõttes tööle panebki tervikuna. Kaitse küsimusele, kas ma saan nüüd õigesti aru, et te tõttasite appi siis prokuratuuril ilma, et nad oleks hakkasite seda asja rohkem sisutama, ilma, et nad oleks seda palunud. siis asus ekspert kohe olukorda pehmendama ja ütles, et see on meie kui ekspertide professionaalne arvamus, mida me pidasime vajaliks lisada konkreetsele küsimustele ja selgitada konkreetse vastuste tausta, iseloomustada seda, kuidas see teos töötab semiootiliselt jällegi. Ehk siis mõlemal juhul oli vaja seda selleks, siis, et mõlemad vastused ütlevad seda, et seda oli vaja selleks ikkagi, et kuidas see töötab, et see just nimelt nagu semiootiliselt seda, et võib-olla kaitse küsimust mõnda me tahtsime ka täpsustada või midagi sellest vastusest või sellest preambula koostamise põhjendustest ja tegelikult ei tulnud. Aga mis meil on? Meil on kriminaalmenetlus, meil on võistlev kohtumenetlus. Et igal juhul ei olnud ekspertidel õigust ega alust asuda prokuratuuri nii-öelda, nagu nad ütlevad, ei ole nad prokuratuuri allasutus, ei ole tõepoolest. Aga prokurari abistama ilma, et kohus oleks palunud. Tegelikult ei oleks pidanud hakkama. Teiseks siis, mis puudutab siis seda erapooletust, ilmnes, et eksperdid on ekspertiisiakti koostades võrrelnud Eesti Vabariigi hümni originaal teksti sõnu just vaid prokurori tõlkega. Ja see tuleb välja siis protokolli 5 leheküljelt ja protokolli 30 leheküljelt konkreetsel kohtuistungil. Ja mille siis see originaal tekst on prokuratuuri poolt edastatud ekspertidele 11.10. Ehk siis sellest teeb kaitse järelduse, et prokuratuur võttis nõuks saata kohtuväliselt 11. oktoobril 2023 ekspertidele oma tõlge. Mis tõlge sinna tegelikult saadeti, mingist failist räägiti, kaitse ei tea. Eksperdi sõnad selle kohta oli kohtus nii. See on mul failina olemas, protokollis leegil 6, ja kaitse täpsustas kohtus sekkumisel oma küsimuse üle, et juhul kui ta räägib sellest ametlikust tõlkest, siis ta peaks ütlema, millisele tõlkele ta siin viitab, sest ekspert rääkis kogu ametliku tõlke ja ma tahtsingi aru saada, kumba tõlget ta ametlikuks peab, kas ta peab jürikiviti tõlget või prokuratuuri tõlget või hoopis ehk on tal käes see, kohtutõlgi tõlgitud tõlge. Ja selgitati ju mida? Hoopis seda tõlget, mida saatis prokuratuur. Ja siis kaitseväe siin ütleski, et ma sooviksin selles mõttes täpsustada, et kui te ütlesite, et nüüd teil on ametlik tõlge, siis millisele tõlkele te siis mu Eesti siin viitasite praegu ja ekspert ütleb, et tõlge, mis on saadetud prokuratuuri poolt 11. oktoobr. Minu mõelest ei ole siin võimalik midagi kaheti mõista. See, et konkreetne prokurör võibolla seda tõlget ei saatnud, ei ole üldse nagu teemagi. Asi on selles, et kohtuväliselt on üritatud siis ja ongi läbi läinud mingite dokumentide saatmine ekspertiisi, ilma, et ekspert oleks küsinud, sest ekspert ju ei öelnud, et nemad ise proovisid või küsisid midagi. See, et kohtutoimik sinna liikus, ei ole vaidlusel ja pidigi nii olema. Aga tekib küsimus, miks saatis prokuratuur mingit oma tõlget sinna ja milline see oli? Ja nüüd edasi siin. Kolmandaks tuli siis eksperdi küsitusest välja, et alates kaitse küsimusele punktist 28 on vastuseid andes lähtutud tervikust, mitte aga eraldi esitatud tekstide sisude kohta. Kuigi tegelikult küsis kaitse konkreetseid küsimusi, siis kõik need vastused, mis anti alates 28. edasi, on üldpildi kohta. Ehk siis tegelikult võib ütelda, et kõik need küsimused on jäetud ju vastamata siis ja täiesti oma algatuslikult. Ja kui me võtame sinna juurde veel ette selle põhjenduse, miks oli vaja prokuratuuri abistada selle preambulaga, siis saabki teha järelduse, et ekspertidel ongi olnud selline omapoolne nägemus. Nad on olnud algusest peale seda meelt, et siin tuleb otsida ja leida, kuidas see ekspert diisi akt võimalikult negatiivne välja näeb. Neljandaks toob kaitse välja, et ühelt poolt ekspertiisi aktis märgitakse, et tõlked on vigased. Ja sellest saab järeldada, et kaitse küsimused alates 28 vigaste vastustega, mille pärast üldse meil oli vaja siin seda tõlget lasta koostada ja nii edasi. Ja siis ilmub meile kohtusse ekspert, kes ütleb, et ta ei näegi siin mingeid olulisi erinevusi. Jällegi küsimus, miks oli vaja siis selliselt vastata, et alates 27. Et siin ei saagi vastata sellepärast, et pole õiget tõlget. Ehk siis põhimõtteliselt sooviti jälle vastamata jätta. Ja otsiti selleks võimalusi. Lisaks ilmnes siis kohtuistungil, et ekspert, vähemalt see, kes meil oli kohtusse kutsutud, ei orienteeru vene kultuuri ja keeleruumis seolduvad sõnaga debiil. Muidu võiks ütelda, et mis vahet seal on. Selles oli see sõna debiil või mis iganes, aga sellel debiilil on omistatud ja ometi tähendus. Ja ekspertiisis on ka leitud, et võt just nimelt see debiil on kuidagi nagu hästi halb, sellepärast, et Jüri Kivitil ei olegi ju seda meditsiinilist haridust, mille alusel tema kellegile selliseid diagnoose pane. Aga tegelikult debiili käsitlus on ju vene kultuuriruumis omane ja see ei tähenda selles mõttes, haiget inimest peast, vaid öeldaksegi inimese kohta, kes võibolla juba midagi lihtsalt niisama aru ei saa kellegi arvates, et ta on debiil. Ja need meemid liiguvad just pilkamiseks selle kodanik Lavrovi kunagise sõnavõtu kohta. Ja kui me seda küsisime, siis kas ta on sellega kursis, siis ekspert ütles, et tema ei ole midagi kuulnud ja isegi kui keegi teine ekspertidest oli midagi kuulnud, ei saanud seda sisu või teavet kohtuistungil me välja selgitada, sest ekspert sellele ei vastanud, ütles, pole oluline, et see ei puutu asjasse. Ma ei tea, et mulle nagu tunduski, et ainult ekspert teab, mis puutub asjasse. Tema teadis neid küsimusi, mis puutuvad asjasse, mitte kohtumenetluse pooled, kes oma vahel ju peaksid võistlema. See jätab igal juhul sellest ekspertiisist väga sellise halva maigu. Viiendaks, kui me vaatame siin siis ekspert, kui ta jäi nagu jänni oma küsimustele vastamisel, siis ta põhjendas, ei võtnud üldse nagu paljuks seda veel põhjendada Jüri Kivitist loodud kuvandi abil, sest mõni päev või oli päev enne, kui ma ei mäleta, kuidas see täpselt vist päev isegi enne eksperdi ütluste andmisele oli eelnenud pealtnägija, millele siis viitas ekspert ka kohtus. Aga seda pealtnägijat polnud ju kuidagi ilmunud enne selle ekspertiisi tegemist. Seda pealtnägijat polnud selleks ajaks ka ilmunud, kui seda lugu loodi Jüri Kiviti poolt. See näitab kaitsehinnangul jällegi eksperdi kallutatust, millele lisandus siis ka veel siseministri auto lõhkumise näide, mille osas ju ometi jälle Jüri Kivitile mingit süüdistust esitatud ja teda ei seostata sellega, tema lugugi ei seostata sellega, aga ekspert pidas vajalikuks selle näite ära tuua. Ja lisaks väljus ekspert veel oma selgitustest viha õhutamise teemal, siis sellest ekspertiisi alusest, sest keegi ei ole küsinud viha õhutamise kohta, aga ekspert hakkas rääkima viha õhutamisest ja tõi siis siia juurde siis juudid ja tõrviku rongkäigu pilt. Kui vaadata seda videot, siis see tõrviku rongkäigu pilt ei ole üldse nagu juutidega seotult, mitte kuidagi selles laulus ja loost taustaks. Kuuendaks, kui kaitse küsis siis kaitsele olulised küsimused 8-9 ekspertiisi aktis antud vastuste kohta, kus üks ütleb, et ei ole tegemist uue tekstiga ja teine ütleb, et täiesti uued sõnad on, et kumb siis on või kuidas sellest aru saada, siis ekspert ütles, et mõlemad pidi on õige. Ja vaatamata palvele kõrvaldada see vastuolu või selgitada seda asja rohkem lahti, siis seda ta ei teinud ja ütles, et kui paremini aru saamiseks ta võib mingi kirjaliku selgituse koostada. Kohtu istungil sellest ekspertiisi aktist punkt 8 ja 9 mõistes ütleme nii, et selgust ei saanud. Ka tuli siis eksperdi küsitlusest välja see, et kui kaitse küsis, et kas eksperdil on teada mingi isik siis, kes on konkreetselt solvunud selle Jüri Kiviti teose peale, siis vastas ekspert, et jällegi meenutades siseministri autot võivad siin olla oluliselt suuremad tagajärjed. Ja ka tõi siis ekspert esile selle, et arvestades praegust üleüldist poliitilist olukorda, aga ma ei tea, miks me räägime praegusest üleüldisest poliitilisest olukorrast. See lugu on koostatud ja loodud ju varem. See on 2022 tehtud. Kuidas pidi Jüri Kivit 2022. aasta sügisel ette nägema tänast poliitilist olukorda, kus tõesti muud ei kuule, kui seda, kuidas varsti kohe läheb ka meil siin sõjaks. Ja olukord ongi ärev. Kaheksandaks siis. Ekspertiisi akti, eksperti arvamus ka kohtus antuna selle selgituste näol jääb lõpuni vastuoluliseks. Sest ühelt poolt ütleb ekspert akti selgituseks, et Jüri Kivit solvas maad, rahvast, valitsusliikmeid, teotas ajalugu. Ja teisalt asub siis just eelnimetatud lausete või fraaside, nende iseloomustamiseks need laused ja fraase esile tuues. Minu riik on hulluks läinud, debiilikud roolis, sind loodi sitast, aitäh punastele enamlastele, aitäh Leninile. Meie võitsime loteriil, oleme kerjused kui tuhked, et meisse NATO platstar, meil ei ole varsti süüa, kuid on padruneid. Röövisime sakslased, kõik on eestlastele üle läinud, me tapsime siin kõike juute, selles on meil suur edu. Ja selle alusel asub siis väitma, et need sõnad, vaat need sõnad nüüd solvavad Eesti hümni. Kui kõikide nende sõnade kohta, mille kohta kaitsetas küsidest, ütleb, et sõnad ei ole üldse olulised. Oluline on see, mis seal pildis kõrvale tuleb, märgisüsteem. Ja siis, kui ma küsin, et mis solvab siis seda või teotab hümni, siis hakkab ta rääkima nendest sõnadest, mis on siis kas ekraanile tulnud, see on ju sõnaline osa, mitte pildiline osa, ega mitte muusikaline osa ja ei puuduta üldse seda kollast kostüümi. Et kogu aeg on nii, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi peab ikka saama, et lõppkokkuvõttes on teotatud ikkagi Eesti hümni. Ja selle kõige põhjenduseks, miks siis ühel juhul, kus ekspert ütleb, et jah, Jüri Kivit halvustab neid kõiki neid eelnimetatud institutsioone ja Jüri Kivit ei oleks selle vastu vajanud. Ta teebki seda. See ongi tema auru välja lastmine. Ja selle eest ei ole võimalik täna karistada veel Eesti Vabariigis kedagi. Võibolla varsti oleme selle aja eest ka, kus enam ei tohi valitsuse, ma ei tea, isegi neid nimesid, linnasid nimetada, Washington, Brüssel, London, mis siin on. Võibolla me ei tohi varsti enam mitte midagi teha. Aga täna veel võime ja 2022 võisime me ju seda ometi. Ja aga põhjenduseks, miks siis ekspert leiab, siis nüüd, et selle kõigega tõetati ümni, ütleb ta seda, et kuna esitatu ei põhine faktidel ja need laused on negativiseerivad ja esindavad Jüri Kiviti isiklikku arvamust, kus juures ilmselgelt ei ole Kivitil mingit professionaalset pädevust kasutada rahvusvaheliste haiguste klassifikatsiooni, nagu on välja tõi, selle debiilikute määratlemiseks. Kaitse küsimusel ekspertiisi aktis siis kaitse küsimus punkt 10 kohta vastus sellest, kas need sõnad on, kui nad on uued, et juhul kui lugeda neid uuteks, sest ekspert ei taganud kummastki väitest. Et on uued, ühel juhul olid uued sõnad ja teisel juhul ei olnud uus tekst. Siis, et juhul kui ikkagi on uued sõnad, et kas siis on tegemist täiesti uue kunstilise teosega, sellele ju vastust ei saanudki. Selgitustes siis predikaadi subjektist, protokolli leheküljad 7 ja 8, tuleneb siis eksperdi võrdlusest hümni originaalteksti osa ja siis suute sõnadega võrdlus. su üle Jumal valvaku ja meid võtab vastu Washington, Brüssel ja London. Just kui ei olekski siis eksperdi arvates võimalik, et hümni viisil lausa uue tähendusega sõnu kasutatakse, nagu antud juhul. Vaid ekspert lähebki selle peale, et ta vaatab seal nagu ma ei tea, regi värssi, vaatab, et ah, siin on see sõna, seal on see sõna. Järelikult nad on kõik asendatud. Aga tegelikult ei ole ju. Et nad on kõik sama tähenduslikud. Aga tegelikult ei ole ju. Ma ei tea, kus kohast või minu mõelest ei suutnud ekspert siin ikkagi kohtusaalis arusaadavalt selgeks teha, kuidas siis see su üle Jumal valvaku võrdleb sellega, et meid võtab vastu Washington, Brüssel ja London. Et mis alusel ekspert tegi Jumalaks need linnad või nendest linnadest Jumala? Ma ei kujuta ette. Ja siin jälle kõike järeldab ekspert lause ehitusest ja sellest rütmist. Kuigi lause ehitus sealulgas ka silbiti ja tegelikuses sõna tähenduslikult juu ei kattu. Kaitsetoodud küsimustel ekspertiisi aktis käsitletud tabelis on ekspert leidnud, et kuigi originaal tekst lõpeb, kuid samal ajal jätkab kiviti lugu veel kahe salmiga, on ikkagi tegemist modaliseeringuga, kuivõrd see moonutab hümni kui tervikteksti. Ehk siis, kui me nüüd jõuame sinna maani, et ühelt poolt saavad võrdlussõnad otsa, siis ütleb ekspert, et kui ta ennem ütleb, et need sõnad moonutavad ja need sõnad on muudetud ja need teotavad, siis ta ütleb, ei no mis siis, kaks salmi sinna otsa, tee midagi, see just siis muunutab tervikteksti. Aga tervikteksti oligi juba lõppes ära selle ees. Kuidas seda tervikteksti veel rohkem nagu ümber teha sai, ma ei kujuta ette. Sellele vastust jällegi ei saanud. Eksperdi esitatud küsimusel, kas ekspert on nõus sellega, et tegelikuses kattuvad või kaks sõna? Ekspert ei vastanud. Küll keerutas ühtepidi teistpidi, aga tegelikult ütelda siis, et kas või see, et jah või ei, seda vastust ei tulnud. Aga noh, õnneks nii palju suudab kaitse ilma eksperdi abitagi öelda, et neid sõnu on kaks. Mis sisult ja järjestikuselt ka kattuvad, ei leia on see. Need kaks sõna. Ekspert ütles meil siin selle hümni selgituseks, et hümni võib kasutada lisaks riigi ülistamisele ka muul juhul. Ja et see hümn võib ikkagi olla muusikaline, aga näideta tuua ei oska. Ja ainuke näide, millest ta rääkis, oli kirjanduslik, et linnud lausid hümni. Aga kuidas muul juhul siis hümn, mis on ülistuslaul, kasutatav oleks ilma sõnad, et seda kaitse aru ei saanud. Nüüd juhuks, kui kohus leiab, et ekspertiisi akt on siiski selline, mida ei saa ega pea tõendekogumist välja arvama kohtuotsuse tegemisel, siis juhib kaitse kohtu tähelepanu asjaolule, et ekspert kinnitas kaitsele kordul, vastates kaitsele korduvalt seda, et kogu selle terviktekstist ehk siis muusika plus sõnad plus pilt saab välja lugeda, et tegemist on ikkagi Jüri Kiviti isikliku arvamuse avaldamisega mingite institutsioonide asjade suhtes, kuivõrd ta esitas teose ja on vastava teose osiste autor. Ja et see on esitatud esimeses isikus, ehk siis Jüri Kivitina. Ja mõned näited siis vastustest kohtuistungile antuna. Kaitse küsis, keda või mida siis Jüri Kivit konkreetselt seal sõnade olemusega siis nii-öelda halvustas? Selle kohta ütleb ekspert, et ei taha ju, et ma loeksin seda ekspertiisi teksti siin, aga sellest on suur osa ekspertiisi tekstist on just see, kuidas Eesti Vabariigi hümn on ümber modaliseeritud. Kuidas Eesti Vabariigile, kui rahvale on antud negatiiviseeriv hinnang, kuidas on ankurdatud negatiivne hinnang näiteks juutide hävitamisele viitava pildimaterjaliga, kuidas teatatakse sündmusest venelaste deporteerimine Eestist alates 2022 teostades seda siis ajalooselt teadoleva natsionaalsotsialistliku tõrvikurongkaigu pildiga, kuidas lauldakse, me tapsime siin juuti ja nii edasi. Et ühesõnaga, et kui hakkab jälle rääkima, et kuidas kui tekib küsimus, et mis seal siis tuleb välja, et kes seal mida alvustab, siis ütleb ekspert on ja Jüri Kivit alvustab seda, seda teist kolmandat. Aga kui siin ka, kuidas see ümnisse puutub? Just ütleb, aga sellega ta alvustas ümni hoopis. Aga mis siis tegelikult oli, kumba ta siis tegi? Ja kumba oli siis peaeesmärk? Ja milles see lõppkokkuvõttes väljendus? Et minu mõelest selgeid sõnumeid siit ei tulnud. Kaitse küsis ka seda tõrviku rongkäiku, mida siin on nagu peetud natsi Saksamaaga väga kohaseks nagu kõrvutada. Et miks ta arvab just, et see pilt on sealt näiteks, miks mitte EKRE tõrviku rongkäiku, siis selle kohta ütlebeks, et no jah, ega võib olla küll siit on. Aga kui on vaja näide tuua, siis ta toob ikka jälle natsi Saksamaalt selle näite. See on minu mõelest jällegi selline kallutatuse, ehtne näide kallutatusest. Kaitse küsis siin, et noh, semiootik ikka tõenäoliselt teab seda, et kas vähemasti need ajalused faktid, mis on pildimaterjalina toodud, et need vähemalt ei ole eksperdi arvates vaidluse all, et ongi olnud selline päevale, kus on selline kaas olnud siis selle juutide olukorra kohta seal Kloogal ja selle kohta siis ega vastust ju ei tulnud. Öeldi lihtsalt, et eks pealkirju võib ajalehtes ilmutada erinevaid. Küsimus on selles, mida sealt valida. Ja ma saangi aru, et jah, ongi küsimus selles, mida valida, aga kas siis on midagi valesti. Ja lõpuks selgus, et ikkagi ei ole ekspertile teada. Vähemalt ta kinnitas, et talle ei ole teada, et oleks midagi modaliseeritud seal vähemalt nendes tekstides. Järelikult selles osas Jüri Kivitil oli võimalus õigus neid panna, sest neid võib tänase seisuga panna ju ükskõik, kes kuhu ülesse. Juhul kui need ei õhuta kuidagi, ma ei tea, viha mingitele sellistele reaktsioonidele, aga Jüri Kivit ju ei ole kedagi õhutanud sellistele negatiivsetele tegevustele. Vähemalt ei ole ühelgi negatiivsel tegevusel, mis on avastatud, leitud seost Jüri Kivitiga ja aega selleks on küll ja veel olnud rohkem kui aasta. Tänaseks siis poolteist aastat juba. Ja siis kogu selle teksti raames on kaitse küsinud, et kuna ma saan aru, et peate kõike tervikud siin väga oluliseks, milles siis see Kivit annab siin oma hinnangu, millesse suhtumisele. Ja siis jällegi hakkab ekspert rääkima, et no nagu ma juba alguses mainisin, siis see ümn on sotsiaalne representatsioon ja sootsiumi tasa, mille see. Ja siis, et antud tekst alvustab Eesti riiki kui institutsiooni kui ka Eesti rahvast. Ehk siis, kui eraldi ei küsi, kuidas see hümni alvustab, siis alati räägib ekspert sellest, kuidas see kõik alvustab Eesti riiki, Eesti rahvast, poliitikuid ja võibolla siis parem siis kuidagi nagu irmutab nagu kedagi kuskil. Sellepärast, et nagu ütlege ette ikka tõrviku rongkäik ja siis need juutide tapmised veel on ju, mis inimesed siin õieti elavad. Ja kui siis lõpuks kaitse küsib selle jada peale, mis tuli, et kas ma saan siis õigesti aru, et Jüri Kivit teie hinnangul siiski alvustab valitsust, alvustab rahvast, alvustab riigi korda. Et kas võib nii öelda? Siis selle peale ütleb lõpuks ekspert, jah. Aga ma küsin, aga milleks kogu see keerutamine kogu aeg siis? Ekspert kinnitas meil kohtus ka, et jääb selle juurde, et praegusel juhul on teotatud riigi institutsioone. No ja siis ma ütleksin selle paragrafi raames. Hümne ei ole meil ju institutsioon, minule tead olevalt. Ekspert on nimetanud ka erinevaid osiseid nii nimetatud tervikust leides, et Jüri Kivit tegi seda kõike negativiseerides, alvustades ja võttis lähtepunktiks Eesti sümboolika. Ja tegelikult ju, kui me vaatame, siis mingit seadusega kinnitatud sümboolikat selles videopildisega laulusõnades vähemalt ette heidetavas osas ei olnud, aga siis tuli eksperdil meelde, et kuskilt paistis ka Eesti lipp. Aga seda pole üldse süüdistuses kordagi käsitud, vaatus protokollis ja ei ole ka minu mõelest ette heidetud. Kaitse küsimusele, et kui sellest kaitse küsimuse punkt 10 vastuse kohaselt ei ole tegemist kunstiga, aga samal ajal punktis 44 on räägitud travestiest, mis on ometi kunstiliik, siis et palus kaitse täpsustada, et mis siis nagu tegelikult on tema meelest, kuidas seda asja nimetada siis, nii öelda, et ekspert ongi ju selleks kutsutud, siis ütles ekspert, et tähendab mingi olemasoleva kunstiteose stiilset labastamist. Ja lõppkokkuvõttes, kui kaitse proovis siit või sealt veel juurde küsida, siis ei tulnud välja, et Jüri Kivit siis oleks kuidagi seda originaali siis nii öelda stiilselt labastades, kui prokurör või seda prokurör vabadust. Ekspert ütleb, et tegemist on travestiga, et see oleks kuidagi selline nii öelda kunsti, kuidas ma ütlen, stiilis madaldamine oleks võrdsustatav teostamisega. Veelgi enam, et kui ekspert leiab siin, et see Jüri Kivit on võtnud selle viisi ja hakkan sinna peale neid sõnu mõtlema, no vähemalt tema sellest mõttekäigust ja ekspertiisiaksist see nii välja tuleb, et siin on teadlikult ja väga selline peenelt käitutud on ja siis kui kaitse küsis, et kas te teate siis kumba ta siis ennem tegi selle viisi või selle loos, siis ütles ekspert, et ta tegelikult ei tea. Ja siis tegi peale küsimus, et kuidas saab siis selliseid järeldusi esitada. Ja kui kaitse juhtis siis tähelepanu sellele, et tegelikult on siis ekspertiisi aktis vastatud kahte pidi, et on räägitud hümnist ja hümnides selle laulu lõpu mõttes, aga tegelikult oli seal nagu vene keeles mitmuses hümnid, siis ütles see ekspert siin selgelt, et tema jaoks on hümn või hümnid eesti keeles pole vahet, aga kui siin kas vene keeles on ka see sama, et ei ole vahet tema meelest. Ja siis ekspert kinnitas, et ei, vene keeles on vahet, või noh, et vene keeles ei ole nii, et on vahet, et ei ole vahet. Ehk siis jällegi kõik juhtumid, mis on sellest lõpust räägitud, et kui Jüri Kivit lõpetab selle loo ja ütleb, milline, kui me vaatame siin, milline maa sellised hümnid, kui see strana tähendab hoopiski maad meil kohtu tõlgi poolt tõlgituna, mitte riiki, siis me ei saa rääkida, et Jüri Kivit paneb just kui punkti sellele, et ta ütlebki, et oh, selline hümn nüüd sellele riigile, et see on nagu selle riigi hümn, nii nagu tahetakse talle kogu kaela määrida. See üldse nii ei ole. Omaette küsitavaks jääb siin see sõna primitiivne, mille üle on ka tantsööd ralli olnud, et primitiivne siis on, et kui see primitiivne tähendab lihtsalt ja lihtsakoel, siis kuidas see tähendab halvustamist või kuidas sellega saab üldse midagi kedagi teotada. No selle kohta siis ma sain aru, et muidu on ta nagu lihtne lihtsakoeline, aga võt siin hümni mõistes, võt siin on ta teotav. Ehk siis tuleb meelde üks nali, kus kodanik küsib politsei käest, et vabadust, kas selle siga võib öelda. Politseinik ütleb, ei, see on karistatav. Aga seale politseinik ütleb, võib küll. Et kui ma nüüd räägin sellest, siis see primitiivne, et kui ta ühel juhul on ja sa võid, ühel juhul võib öelda ja ta ei ole nagu mitte mingil juhul halvustav, võt siis juhul, kui ma ütlen hümni meloodia kohta, ütlen primitiivne, et see on lihtav, võt see on nüüd halvustav. Et tegelikult ei saa olla, et siin saaks, et see üks ja sama asi saaks olla erineva tähendusega. Minu mõelest nii rikas see eesti keel ikkagi selle ühe sõna tõlgendamisel ei ole. Teotama, nii nagu prokurör välja tõi, on täpselt sõnastuselt rängalt solvama, au ja väärikust alandama, häbistama, rüvetama ja lõppkokkuvõttes siis õnneks kõige lõppu jõudes siis ikkagi primitiivse sõna juures ekspert leidis, et noh, konkreetselt just jah, selle sõnaga ei saa öelda, et ta sellega siis teotas, et noh, kõikide muude asjadega siis on. Aga ma juhin kohtu tähelepanu, et sõna primitiivne on tegelikult ainus sõna, mida Jüri Kivit selle meeloodia kohta ütles, mis ta ütles konkreetselt meeloodia kohta. Ta ütleb, et see on nii primitiivne, et seda võib mängida nii, aga mina mängin seda siis nii. Oluline on kaitsepoolt välja tuua, et teose Salomeo puhul on ekspert öelnud, et selline näide paroodia liikide illustreerimiseks, et oleksid aru saadavad, aga tegelikult seda teost, mida siis Jüri Kivit on loonud, see Salomea ja selle nii-öelda illustreeringud just kui puudutaks. Ja sellepärast kaitsekoht tahtiski küsida, et, kas, no, et kui ekspert ütles, et tegelikult võiks kitsendavalt ikkagi võtta, et ei tasu laiali minna nende igasuguste näidetega, siis kui kaitse küsis, et kas siis nagu selles mõttes võiks nagu sellele mitte tuginada, siis ekspert jäi selle juurde, et noh, ikkagi ta ei võta ka seda vastutust, ma saan aru, et see ei välja jäta. Ja noh, loomulikult, aga noh, isenesest, kui see Salomea ikkagi ei puutu üldse asjasse, ta mingi illustreerib, siis minu mõelest seda analüüsi ma tegelikult ei peaks ja sealt neid näiteid võtma siis otsuse tegemisel aluseks. No, eraldi naeru koht muidugi oli see, kuidas, et sa oled loodud mind, sa oled mind sünnitanud ja sa oled loodud sitast, kuidas neid võrdsustatakse. Ma poleks selle veel mitte kunagi, mitte kuskil tulnudki. Aga jah, ütleme nii, et nüüd on siis selline sünonüüm meil siis ka olemas ja tõenäoliselt läheb see ka käibele, kui see kohtuotsus siin kunagi oma jõu saab. Aga kaitse toob esile, et kui me räägime jälle see sitt on ja et kui ühelt poolt me räägime, et see sitt tuleviku väetis on öeldud, on okei, Lennart Meri ütles seda, Kaja Kallas ütles seda enne siin vabariigi aastapäeva oma kõnes, et see on nüüd okei, kui me mõtleme, et see on lisame sinna, et see on tuleviku väetis. Aga kui öelda, et sa oled loodud sitast nagu, et siis omal ajal oli ka ju, kui me võtame sealt tagasi ringiga, oli see sit ju nii-öelda tuleviku vaates väetis, kui sellest lõppkokkuvõttes keegi ikkagi mingit kasu sai või midagi loodi. Siis ei ole okei. Ehk siis minu mõelest loogika viga pidada siin seda sõna sitta siis nii-öelda kuidagi jällegi eri tähenduslikuks. Et miks ei saa lähtuda sellest tõlgendusest, mida ikkagi Lennart Meri siis omal ajal ütles ja mis on rahvaseas siiani käibel ja ma saan aru, et peaministerile ka meeldib. Kaitse toob esilda, et kui eksperdi vastusest välja võetuna eraldi kõik solvangud, olgu need siis mis tahes moel solvangud maa rahva valitsuse vastu, on Jüri Kiviti isiklikud hinnangud nii-öelda nende institutsioonide vastu, siis neid kõiki kokku liites. Ehk siis kui mitte ükski ei ole eraldi hümni teotamine, siis kuidas nad kokku liites saavad hümni teotamiseks? Mina sellest aru ei saa. Ekspert seda ka minu mõelest mitte kuidagi selgitada ja põhjendada ei oskanud, aga ta lihtsalt ütles, et kui koos on, siis tuleb vaadata kogu teost ja siis on ta teotav, nagu hümni teotav. Ma ei tea, kuidagi minul jääb nagu, mul katkeb see mõttelõng sinna selle koha peal ära, et siduda see kokku. Ja ma ütlen, et see on ka selline loogika, mida peaks võibolla kohus siis analüüsima, et kuidas nad kokku siis on, juhul kui peaks see ekspertiisi jaoks sisse jääma. Kui kogu süüdistuse aluseks olev oli üles ehitatud sellele, milliseid sõnu Jüri Kivit selles laulus kasutas ja mida ta nii-öelda all tekstina kuvas, siis kogu sellele süüdistusele minu mõelest tõmbab siis ekspert lõpuks oma arvamuses tegelikult päris korralikult ka vee peale, sest ta ütleb, teotamine ei olnud ju verbaalne, teostati hoopis teiste vahenditega, märkide või piltidega. Seega ei puutu sõnad üldse asjasse. Ehk siis mida me siin analüüsinud oleme, milleks me siia eksperdi kutsusime, mida me küsisime, ehk siis mingid märgid, mille kohta ma saan aru, siis, et on olnud ainult need mingid jutumärgid, mille kohta on ju kivitanud selgitusi, mida ta mõtles ja öelnudki, et vist on tima, Lenin oli üldse ju kurjategija, mis punapolsevike täna, mida see on ju nii-öelda jutumärgides. Ja edasi nüüd tahab kaitse esile tuua, et ka juhul kui kohus leiab, et karistusseadustiku paragraf 245 lõige 1 on kooskülas põhiseadusega ja ekspertiisiaktis tuleb üheselt, et tegemist on hümni teotava teosega, seal hulgas siis riigi hümni teotamisega selles sõnastuses, millel kaitsesi on üritanud vastu vaielda, ei saa tegelikult Jüri Kivitit karistada ja ta tuleb antud süüdistuses õigeks mõista, sest tegemist on keelu eksimusega. Kaitse leiab, et olulist rolli just nimelt selle keelu eksimuse sisustamisel, paragraf 39 mõistes, annab siis Jüri Kiviti enda poolt kohtus räägitud, et ma toon siit mõned näited. Et Jüri Kivit on rääkinud siis, et mis haridus tal on, ehk siis mis ma nagu pean seda oluliseks, et see keelu eksimus tuleb ju isiku tegevusalast analüüsida ja tema haridusest või tema siis sellisest arusaamisest elust ja asjadest. Ta ütleb, et mul on kerge haridus, ma lõpetasin Tallinna muusikakooli viiuli klassi. Eriharidus see ei anna, 10 aastat õppisin viiulit, lausin Rami poiste kooris. Ja kohtule räägib ta siis, et tegeleb reklaamindusega ja palju ta teenib. Oma mõtteid ridu, et osa mõtteid ja ridu on tulnud rahva käest, enamus on minu oma looming. Lõpuks selle panin kokku ka ise räägib sellest. Lehekülg 8, et maa reformi Tartu rahulepingu puudutav on inspireeritud ja saadud, kunagi saadetud luuleridadest, teen oma satiiri, ehk siis mida ma hakkan siin ütlema, et tegelikult kui ma vaatan, et Jüri Kivit, mida tema rõhutab, tema ütleb, ma teen oma satiiri auru välja laskmiseks. Teiste inimeste loomingut mul levitada ei ole huvi. Satiirid on alates 2016-17. Avaldanud seda kaks YouTube kanalil ja pannud ka viiteid Facebooki. Ja peab siis ise seda lugu, lehekülg 8 protokollis, ta üle kuulati sarkastiliseks satiiriks. Lehekülg 9 protokollist. Eesmärgiks oli minu auru välja laskmine. See on minu loominguline enesteostus. See on laulu meloodia, mis on kasutuses Eesti hümnis. Seda loomulikult võib pidada Eesti Vabariigi hümni viisiks. Miks ma seda kasutasin? Karikatuuris kasutatakse üldtuntud vorme ja üldtuntud vorm muusikas on auditooriumile tuntud laul. Kuna Makarevit laulis Venemaast, siis mina laulsin Eestimaast. Ma mõtlesin, et ma võtan mingi Eesti laulu, mis ei oleks autori või mis oleks autori kaitse alt väljas ja mis sobiks luule rütmiliselt selle tekstiga, sest tekst on väga selge. Enne kui vajutasin salvestamise nupule, siis vaatasin, kas vahepeal ei ole mingit hümniseadust vastu võetud. Vaatasin, et ei ole. Toksisin veel riigi teatasse hümnisisse, leidsin ainult selle 245 hümni teotamise. Ma ei arvestanud selle paragrafiga. Olen ka praegu sellel seisukohal, et siin ei ole hümni teotamisega mingit pistmist. See õnnetu Paatsiuse meloodia sinna sattus. Mingit reglementeeringut meil seadusandluses ei ole. Ja siis ta selgitab leheküljel 10, et mis moodi oleks olnud tema nägemuses, kui tema oleks tahtnud hümni teotada. Mis ta siis oleks teinud? Et oleks muutnud ära sealt ainult mõned sõnad. Muusikale lisaksin näiteks mingi saksa natside rütmitrummid. Ehk siis Jüri Kiviti tahe ja nägemus, milline on teotamine ja milline ei ole teotamine, tuleb siit välja. Samuti siis on ta öelnud, ma ei tahtnud kedagi alandada leheküljel 11, natuke mõnitada poliitikuid. Jah, seda küll. Ja ülenud kõik on süüdistuses on mulle kunstlikult juurde poogitud. Olen nõus Jüri Kivitiga, nii täpselt ongi. Lehekülje lõpus veel üksteist ütleb ta, et küsimuse peale. Kaitse esitas erinevaid tõendeid, erinevaid hümni kasutamise viise, mida te olete ise kogunud kaitsele üle annud, et kas te nendega olite ka kursis enne seda, kui selle hümni viisile sõnad panite? Jüri Kivit ütleb loomulikult. Need on laialt avalikult, eriti Matvere hümnimasin, muusikatel vahel või muusikute vahel palun vabandust, aga seda nimetatakse Peeru hümniks. Muidugi on nad kõik ammu teada. See ongi see taust, et meil on normaalne riik ja saab nalja teha. Küsimuses siis, mis puudutas seda Leninit, et võitsime lotoga, mis eesmärgil need sõnad sinna sisse on saanud, siis on vastanud Jüri Kivit leheküljel 13, et enamlased teostasid selle oktoobri riigipöörde tänu, millele Balti riikide iseseisus üldse sai tekkida. mida siis sõjaväärsed kasutasid ära loomulikult, kui ei oleks riigipööret 70. aastal, ei oleks ka sellist ajaloo arengut, nagu ta oli. Aitäh on mul muidugi seal jutumärkides, täpsustatud üle. Kas Leenini tänamine oli mõeldud jutumärkide sees, eks siis jälle mitte tänuna Leeninile, mille kest Eesti Vabariigis selle kohta ütleb Ürikivi, no loomulikult ta on üldse kurjategija. Ja täpsustatud üle, jah, minu meelest ongi. Leekülg 15 siis kaitse küsimusele, kas leiate? Ja selle konkreetse teosena on tegemist teie loomingu vabadusega. Jüri Kivit vastab, jah. Põhiseadusest tulenevalt on lubatud loomingu vabadus, kui ta ei riku teiste inimeste õigusid ja vabadusi kaasarutud seaduseid. See on ju lubatud. Olen praegugi sellel arvamusel, et see ei riku kellegi õiguseid seadusi, see ei tekita kahju. Seega jah, loomulikult kasutan seda põhiseaduslikku õigust. Ehk siis mis kaitse on esile, et Jüri Kivit on hästi teadlik sellest, et temal mingite teoste autorina loojana, tal on looma õigus ja ta on kontrollinud ega selle vastu olla kuskilt selle muu käskude keeldude ahelaga ja ta ei ole seda leidnud, vähemalt seda ei ole võimalik selliselt välja lugeda, sest hümni sümboline seadustatud ei ole. Ja kas selle peale selle laulu olete teinud ka ühiskonnas kriitilist satiiri sarkasmiga seotud laule luuletus, siis Jüri Kivit ütleb, jah, olen, meil on uus riigikogu. Ma nüüd võtan iga ühe ette, kes teeb rumaluse või lolluse. See saab siis väikese teose endale pühendatud. Loomulikult ikkagi seaduse piires. Ja enamus minu satiire mene keeles. Eesti keeles on väga palju satiirikuid. On tujurikkuja, kreisi raadio, ärapanija, kes teevad väga vaimukat ja vahel ka teravad satiiri. Nende jaoks on see töö. Minu jaoks on lihtsalt selline vahepala obi. Ma ei võta nende leiba ära. Eestis vene keelset satiiri teen. Kui ma õppisin vene koolis, siis vene luulekultuuri ma tean. Väga palju kasutan valmivormi. See mulle lähedane, sest seda ma tean ja oskan. Jüri Kivit ütleb selles ülekuulemise protokollis lehekül 16 sellel kohtuistungil. Sõltumata sellest, milline tuleb kohtuotsus, ma olen järgmiseks 10 aastaks seadusrikkuja. See ei ole väga meeldiv tunne. Ja kaitse küsis, et kui te nägite ja saite aru, et see menetlus on tõesti olemas, miks te seda videot näiteks maha ei võtnud? Ja Jüri Kivit hakkab selgitama, ma olin veendunud. Et ta oli veendunud selles jällegi, et see, ta võis seda teha. Eks siis see ongi see, mis annab selle keelu eksimuse koosseisu kaitse arvates. Ja Kivit ütleb sedagi, et ta leiab tänagi, et tal on õigus teostada loomingu vabadus. Ja selgitab, et üldse neid taustasid ka nii, et ütleme nii, et ma olen loominguline inimene, ma ei ole loll. Ma ei tea kunagi seaduse vastast, ühiskonna vastast. Mitte sellepärast, et ma olen seaduskuulelik, vaid sellepärast, et närvikava on selline. Tahaks ikka rahulikult elada, mitte rikkuda seaduseid ja norme. Loomulikult, mis võib olla tõlgendatav, kui jälle riigi vastane tegevus. Seda ma oma loomingus ei luba. Ma olen enne avaldamist võtnud loo maha lood, mis hiljem vaadates tundub, et keegi võib pahatahtlikult väänama hakata või väänata. Ma ei avalikusta selliseid asju või teen need lihtsalt ümber. Võtan need maha. Olen seaduskuulelik ja vastutustundlik inimene. Mingit jama ma spetsiaalselt endale kaela ei tõmba. Ja ma olen korduvalt öelnud, et see hümn ja hakkab selgitama, et ma kasutasin ju Paatsiuse teose meloodiat, mis on Eesti hümni teoses. Ja selgitab ka seda, et vastavalt tipuseaduse paragraaf 3 Eesti hümniks peetakse teost, mis koosneb Janseni tekstist plus Paatsiuse muusika. Kokku see on hümn. Vastavalt lipuseadusele 3 igal hommikul heisatakse pika Hermoni lipp. Seda lippu ei heisata hümni saatel. Seda lipp heisatakse signatuuri saatel. Ja mis ongi see vahe, et hümni ju ikkagi laulab meil koor või laulavad inimesed, aga ta on ikkagi selle, kus ütlen, enamasti ta on ikka pasuna või orkestri saatel. Nii. Seal on harmoonia, rütm, seade, see kõik annab juurde muusika. Kui me paneme sinna juurde Janseni teksti, siis kokku teeb see, sellest võtan mina ainult meloodilise joone. täpselt samamoodi satiiriga. Mingil hetkel tundub, et kõik on okei. 3-4 päeva on selline miinimum aeg, kus mul seisab asi lihtsalt arvutis. Pärast värske peaga vaatan üle. Ja kui küsimus oli jälle sellest kloogast ja sellest eraldi, et miks kas tema meelest, et selle satiiri mõttes, et kas on naljakas kuidagi vabadussõda või mille üle siis nalja saab teha, siis ütlebki Jüri Kiviti vastaseks samamoodi, et kas siis Estonia uppumine oli naljakas või küüditamine. Maksumakse raha eest siis tujurikkuja Eesti televisioonis sellised nalju teeb. Mõnele inimesel selline alternatiivne vaade kõige mustemate ja graafilistemate sündmustega ju meeldib. See ei ole niivõrd naljakas, aga see on oma teraapia. Minu eesmärk ei ole kedagi mõjutada, ma lihtsalt pakkusin välja oma subjektiivse nägemuse. Ja nagu ma mainisin, siis ainus, mis mulle 245 mõttes otsikun sõdast peale tuli, selle hümni peale oli riigi teatajas 245 paragrahv. Selle ma vaatasin üle ja tegemist on hümni teotamisega. Minul ei ole sellega midagi pistmist. Mina ei teota hümni. See jäi üldse kõrvale. Seal on vist mingi teine otsingu tulemus ka, aga see ei puutunud asjasse. Sellepärast vaatasin piirangud, et paatsuse meloodia kasutamisel ei ole. Seaduses vähemalt räägib nii-öelda autoriõigustest. Ja kõik, mis selle seadusega lubatud, on loomingus. Või seadusega keelatud, see on loomingus lubatud. Ma põhimõtteliselt ei tee midagi seaduse vastas. Ehk siis kõige selle lõpuks tahaks siis kaitse öelda, et seda, millega tegeles Jüri Kivit, on ta siin selgitanud. Need kohtuistungi protokolli lehekülge vist 37 või midagi siukest, kui ma mäletan õigesti. Kaitse leiab, et see tahe tuleb tema vastustest antuna ristküsitluses väga hästi välja. On teda kaitse küsinud väga vastikute küsimustega küsitlenud ja prokurör sinna juurde küsis ka kohus. Aga igal juhul on Jüri Kivit jäänud kogu aeg rahulikuks ja selgitanud ja ta on selgitanudki, kust tema võttis selle enda pähe, et see on lubatav tegevus. Ja räägib ta seda ka veel, et ekspertiisiaktis on vastus küsimusel, kas väljend on primitiivne muusika partii teotava iseloomuga. Et selle kohta on ta öelnud üldistavalt, et hümnid ongi tavaliselt sellise lihtsa muusikapartiiga. Ja kui me nüüd võrdleme seda ekspertiisiakti, siis punkt 27 tabelit, mis kaitse on sinna oma küsimuste vahele pannud, ja seda teksti, selle tekstiga, mida tõlkis meile kohtutõlk, siis kohtutõlgitud tekstis on kokku 129 sõna ja originaaltekstis siis hümnis on 78 sõna. Ja kui me vaatame, et kui kattuvad ainult kaks, siis tegelikult kaitse leiab, et 1,56% on see kattuvus. Vaid ja kas see on piisav, et rääkida see mingist ümbertegemisest, mingist muunutamisest ja nii edasi. Ma arvan, et ei ole. Kokkuvõtvalt saab siis tuvastatud asjaaludest ja kõikide muude kaitsepoolt kohtule esitud tõendite alusel öelda, et Jüri Kivitil tahtlus või nii nagu prokuratuur on välja toonud, kavatsus Eesti Vabariigi ametliku sümbolit või riigihümni teotada, eks selle kõige negatiivse tagajärje tekitada juba tegelikult puudus. Meil on olemas Makarovitsi laulu video sellest, et riik läks hulluks. Riimiliselt klapib see ju tegelikult Jüri Kivite omaga. Kaitse on siin sest tekstis välja toonud Maa ja Strana, Sasla, Suma. Nii on pealkirjas Andrei Makarevitsil. Täpselt samamoodi on pealkirjas see Jüri Kivitil. Ja kui me võtame siin selle aluse, selle Liidia Koidule teksti, siis mu isa maa, mu õnn ja rõõm. Ehk siis kõik see sama, täitsa loogiline, millest rääkiski Jüri Kivit. Mis?
Sõlisid Koidule, mu isa maa, mu
õnn ja rõõm. Liidia Koidule.
Mu isa maa, mu õnn ja rõõm.
Jah.
Koidule on mu isa maa, on minu arm.
On minu arm.
Oot. Mu isa maa, mu õnn ja rõõm. Siin on ikkagi Jansen.
Jah. Vabandust, Jansen, jah. Ma parandan siit ära. Nii. Meil on näitena tuua siis, nii nagu ma siin viitasin, need kaitse tõendid. Ja Jüri Kivit oli kursis ka nende asjadega. Tal oli teada, et neid on lubatud, neid erinevaid viise hümni esitada on lubatud. või hümni viisi kasutada on lubatud, siis on õigem öelda see. Põhituum on selles, et Jüri Kivit kasutas muusikat või signatuuri meloodiat ja selle puhul ei saa pelgalt rääkida, et oma teose jaoks ja alusena kasutas ta hümni. Veel vähem ei saa rääkida see teotamisest või sellest tahtest. Nii. Eesti Vabariigi põhiseadus, paragraaf 7, nii nagu kaitse on välja toonud, toob välja siis, et Eesti riigi värvid on sinimust valge, riigi lippu või riigi vapi kuju sätestab seadus. Ja on siis seadus nende normide kohta esmakordselt Eesti Vabariigi põhiseaduses, mis anti välja 1937. aastal. Põhiseadus ei käsitle teisi Eesti riigi ja rahva sümboleid, milleks õigusteaduse taska arvates võib pidada näiteks ka hümni eepost Kalevipoeg, selle tegelesi nimetatud maakondi Tallinna ja Tartu linna, Pika Hermanni tormi või mille kaudu identifitseeritakse Eesti rahvast või eestlust üldse. Muude sümbolite õiguslik reguleerimine on võimalik seadusega ja siin ongi öeldud, et Eesti hümni osas ei ole põhiseaduses midagi paika pandud. Kaitse on seisukohal, et kõik põhiseaduse kommentaarid, siis just nimelt see paragraaf 7 riigi sümbolite kohta, annavad ilmekalt aimu sellest, et küsimus hümni kohta on jäetud tegelikult seadusandja pärusmaks ja seda tegelikult eraldi seadus selle kohta sätestatud ei ole. Seadusandjal on tänaseni otsustus tegemata, mis annabki siis võimaluse hümni laialdaseks või selle hümni viisi laialdaseks interpretatsiooniks ja siis ka satiiriks või parodeerimiseks, kuidas keegi seda nimetada soovib. Kedagi ei tohi põhiseaduse paragraaf 23 sätestatu kohaselt süüdi mõista teoest, kui seda tegu ei tunnista kuriteoks seadus, mis oli jõust teo toimepanemise ajal. Kaitse leiab keeldudu valguses, et meil ei ole õigusliku alust Jüri Kivitile kuriteo omistamiseks. Ja kui vaadata süüdistuses toodud väited, siis ei saa väita, et sisuliselt oleks Jüri Kivit ikkagi riigihümni mõnitanud. Enese väljenduse kohta saab öelda seda, et mu riik on hulluks läinud, ei ole mingi eraldiseise teos. See on satiiriliste luuletuste ja muusikaliste paroodiate tsüklist üks osa, mis kõik on Jüri Kivitil avaldatud YouTube kanalil playlistis ja playlistis Patriot Starovovas mõsleak terve mõistuse Patriot. Esimesed teosed on sinna saanud siis alates 2017. aastast. Seal on rohkem kui 150 luulet ja muusikalist paroodiat. Nad kõik on väga teravad. See tsükkel on üks osa Jüri Kiviti loomingust. Teine suurem osa on tema loomingust on laste muusika ja videod, mis on siis ka koondatud ka avand nii-öelda playlisti Kivit muusik. Stuudio kohta siis kaitse on olnud ka siited, kus kohas need on avaldatud ja need linkid ka, kus tervet seda Kiviti teoste hulka näeb. Jüri Kiviti tekstil ei ole midagi ühist siis tegelikult selle tekstiga, mis on Eesti Vabariigi hümnina kasutatava laulu originaaltekstis. Seda, et sellest tahetakse näha tonti, on äärmiselt kahetsusväärne. Aga kaitseinnangul ei ole tõendatud hümni teksti moonutus. Teose tekst on iseseisev luuletus. Põhiseaduse paragraaf 45 sätestab, et igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendusi, muud informatsiooni sõnast trükis, pildis või muul viisil. Ja seda õigust võib piirata ikkagi ainult vaid avaliku korra kõlbluse teiste inimeste õiguste, vabaduste, tervise, au ja hea nime kaitseks. Ja tsensuuri ei ole. Ja mis me nüüd näeme? Täiesti ei tea kust on tekinud meile tsensuur mingisugusele lookesele, kuigi meil ei ole spetsiaalselt selliseid komissione, nagu vanasti oli nõukogude ajal. otsime nüüd pretsedenti, et saada edaspidi hakata menetlema sarnaseid juhtumeid, millest siis võiks siis jälle kinni hakata. Kaitse arvates ei ole see kuidagi mõistlik ega õige. Võim, sealhulgas kohus võib sekkuda ainult sekkumist võivaldavate aluste olemasolul. Ja menetlus, sealhulgas ka kohtumenetlus, peab olema demokraatlikus ühiskonnas vajalik. Selle järele peab olema tungiv sotsiaalne vajadus. Meetmed peavad olema asjakohased ja piisavad ja proportsionaalselt taotletava eesmärgiga. Seda, et meil on selline olukord, seda ei ole prokurör isegi üritanud põhjendada, kui ta tuli süüdistusaktiga kohtusse. Meil on ees mingisugune, me räägime mingist riigiprokuratuuri juhisest, aga kus see põhjendatud olukord tekib sellise juhise väljaandmiseks, ma ei ole kuulnud. Ja kokkuvõtlikult siis nii nagu juba kaitse selgitas, et kuna selle satiiri objektiks ei ole olnud Eesti Vabariigi hümni teotamine olnud teose eesmärk ka varasemas kohtupraktikas, siis midagi sellist ei ole leida, et me saaksime siis nitti võtta, siis tuleb lähtuda ka sellest, et karistusseadustiku paragrahv 16 ja 17 järgi peab olema isikult tahtlus ja see tahtlus peab hõlmama objektiivse koosseisu asjaolusid, mitte aga õigusnorme. Teisi sõna ei ole siis tahtluse aspektist tähtsust sellel, kas isik on teadlik koosseisu asjaolude õiguslikust tähendusest. Nii ei ole olukorras, kus isik on teadlik süüd ja koosseisu muudustavatest faktilistest asjaoludest subjektiivse koosseisu tasandil tähtsust asjaolul, kas ta oli tegu toimepannes teadlik kehtivast õiguslikust regulatsioonistki. See, et teo toimepanija ei ole teadlik õigusnormidest, ei muuta iseenesest tema käitumist ette vaatamatuks, mille alusel võiks ka ju vabaneda karistusest, vaid viitab sellele, et isik võis olla keelu eksimuses paragraf 39 tähestades karistusseadustikus. Sellisel juhul tuleb hinnata, kas see eksimus teo keelatuses oli isiku jaoks välditav. Üldjuhul peab ka siis teo keelatus ära tundma isik, kui ta tegutseb just nimelt mingis konkreetses valdkonnas. Riigikohtu lahendist siis 3.1.46.11 tuleb süü välistamine karistusseadusti 39 lõige 1 järgi. Ja see näidab, see nõuabki siis kahte eeldust. Esiteks peab olema teo toimepanija õiguslikus eksimuses ja teiseks peab eksimus olema vältimatu. Seda ka juhul, kui isikult saab nõuda, et ta oleks pidanud ise näiteks asjatundjaga konsulteerides tulema selle peale, et tema tegu võib olla õigusvastane. Ja nüüd jõuame sinna, kas Jürit tegutses piisav hoolsusega, et kontrollida, et tema tehtav tegu ei ole õigusvastane. Kaitsehinnangul tegutses, sest Jüri Kiviti näol on tegemist hobikorras nii nimetatud luuletaja ja laululoojaga, ehk ma isegi julgeksin öelda meelelahutajaga, sest tal on ju vaatajaskond. Ja kõik, mida hümni puudutavad seadustes leida olid, ta küles leidis. Ta vaatas ja sai aru, et meil teada olevaks hümniks peetakse 5+ sõnad selle paragraf 3 lõige 2 alusel siis Eesti lipu seaduses. Ning oli siis sel puhul õigusnormi muust tõlgendusest, võimalikust muust tõlgendusest võiks ütelda, mitte teadlik, ehk keelu eksimused. Kas Jüri Kiviti näol on meil tegemist isikuga, kes pidanuks minema spetsialisti ja asjatundja juurde midagi konsulteerima? Tulenevad sellest, et tegemist on hobitegijaga? Ilmselt mitte. Lisaks tuleb vaadata, mida see asjatundjaga konsulteerimine talle oleks andnud. Kui ta oleks tulnud näiteks kaitse juurde küsima, kas ta võib sellist asja teha, et võt, siin on selline seadus ja mul on selline kavatsus, siis mina ütlen tänagi, et mina tõenäoliselt oleksin nõustanud, et ma ei näe piiranguid. Loomulikult kunagi ei ole välistatud, et keegi sellest tonti näeb, aga ma ei näe osutades piirangut. Et kuivõrd ei ole sätestatud, kuidas seda hümni tuleb esitada või hümni viisi üldse tohib kasutada. Et seda ei ole nii, et võt seda ei võiks näiteks ka, ma ei tea, viina võtmise kõrvale piltikult öeldes lasta endale, kui meeldib. Võid ju teha, ei pea püsti tõusma. Meil ei ole mingit piiranguid. Siis nii nagu kaitse välja tõi, et kui ta oleks tulnud kaitse juurde, siis mis sellest tolku oleks olnud? Tulemus oleks ikka olnud sama. Arvamus oleks jäänud samaks. ta võib seda teha, sest tegemist ei ole riigi ametliku sümboliga, mida kinnitab muulgas ka välja võtta riigikantselei kodulehelt. Teine asi on võibolla siis, kui ta oleks näinud prokurari või siis riigi peaprokurörde asja uurima. Võimalik, et ta oleks saanud vastupidise arvamuse. Aga siin kohal tuleb silmas pidada, et prokurör ja prokuratuur isenesest ongi alati süüdistava funktsiooni esindajaks. Kas sealt saab nagu täitja objektiivset informatsiooni? Ja teine asi, sellel institutsioonil ei ole mitte mingisugust eraldi vastuvõttu uudishimulikele huvilistele avatud. Järelikult ei oleks ka võimaliku asjatundja juures käik päädinud millegi muuga kui sama tulemusega, milleni jõudis ta isegi. Ja Jüri Kiviti puhul, juhul kui tegemust on siiski tema teose loomise näol lubamatu teoga karistusseadustiku paragraf 245 lõige 1 mõistes, ongi olemas keelu eksimus, mis välistab tema süüdi tunnistamise, juhul kui see oleks objektiivselt omistatav. Kokkuvõtvalt siis paluki kaitse Jüri Kivit temale esitatud süüdistuses õigeks mõista ja kõik siis kulud, mis on tekkinud, jätta siis Eesti Vabariigi kanda. Eraldi veel üks nagu mõte ka selle ekspertiisi kuludest, et ma ei tea, kas see Semiootika Instituut oli käibemaksu kohustuslane, aga Tartu Ülikool ma kontrollisin üle ei ole ja kas mitte ei olnud selles ekspertiisi tasus ka käibemaksu hind juures, et see tekib küsimus, et mille alusel see üldse käibemaksu küsiti, aga noh, see on lihtsalt üks tähelepanek, et eks kohus seda tõenäoliselt ise kontrollib. Et tõenäoliselt repliigi võimalus prokurörile tekib veel eraldi või ütlen sellega praegu ära.
Kui te olete praegu oma kõne lõpetanud, siis kohus annab sõna prokurörile. Repliigi tees vastamiseks ja siis saab aitse selle uuesti
vastu. Ja kõigepealt muidugi tänan, et see välja reklaamitud 3,5 tundi taeks ei osutunud. Aga jah, repliigi korras ma siis ütleksin mõned asjad küll. Esiteks ma ikkagi jätkuvalt olen sellel seisukohal, et Eesti Vabariigil on ikkagi ametlik sümbol riigi hümn olemas. Et minu arvates, jah, nagu juba ma seletasin või selgitasin siin, et meie riigi hümn on ja algselt kehtestatud tavaõigusega. Ja praeguseks on teda ka kirjeldatud seaduses, et see, et räägitakse signatuurist, signatuuri tähendus on tunnusmeloodia, nii nagu umbes nagu näiteks kaadiosaadetel, et see on siis lõik sellest hümni pool, siis lõik sellest hümnist, nagu öeldud tunnusmeloodia, mille järgi siis tuntakse ära, et tegu on tõepoolest hümniga. Ja minu aru saam on see, et meil Pika Hermani see lipu heiskamine ikkagi toimub ametlikus korras, et ta ei ole kuidagi meil mitte ametlik või hobitegevus. Et on ikkagi täiesti kasutusel see hümn, täpselt samuti kui ka riigi lipp, mille Pika ja Hermanisse heiskamise puhul seda hümni mängitakse, kun mõlemad on nemad ametlikud riigi sümbolid. Peaprokurori juhisest ma ütleksin seda, et minu arusaam on küll see, et Eesti Vabariigi ja rahva teotamine riigi hümni kaudu minu arusaamise kohaselt ikkagi kätkeb endas täiesti piisavalt avaliku huvi. Ja see, et ma räägin põhjusest, miks nüüd Jüri Kiviti puhul ei oleks võinud seda menetlust opportuniteediga lõpetada, viidates siis peaprokurori juhisele. No see juhis on muidugi formaalne põhjus, mitte midagi enamat, et ma siiski julgen siin öelda, et see opportuniteediga lõpetamine ei ole mitte asi, mida võiks nõuda, ja mida prokurör peaks igal juhul tegema, vaid see on menetluslahend, mida prokurör, millega prokurör võib nõustuda, aga võib ka mitte nõustuda. Ja Jüri Kiviti suhtumist vaadates on täiesti selge, et isegi siis, kui seda reegi peaprokuröri juhist ei oleks, prokuratuur, ma arvan, ei nõustuks. Edasi ma ütleksin ka seda, et noh, kaitse siin rääkis jah või viitas, et nagu oleks tegu siin mingisuguse Lori lauluga. See Kiviti teos, aga noh, ta ei olnud Lori laul, ta oli paraku ikkagi hümn, mida ta siin teotas ja nagu ma juba ka kõnes ütlesin, et kui Jüri Kivit ei oleks oma seda arvamust avaldanud mitte hümni teotamise teel, et siis jah, kahtlemata oleks ta lihtsalt sündsusetu ja matslik käitumine. Aga kui võrd te võtsite hümni ette, siis see teeb teie teost kuriteo ja teist kurja tegi ja see on minu seisukoht. Ja ütleks viiteks ka väiksele, nagu ma ütleks minu arvates vastuolule. Noh, kaitsekõnest me siin kuulsime, kuidas Kivit otsis siis hümni puudutavad materjale ja leidis siin paragraf 245, millega ta siis ei arvestanud paraku. Noh, seegi minu arvates ju ka viitab päris selgelt, et Kivit väga teadlikult tegeles just nimelt hümni teotamisega, kuigi ülejäänud kaitsekõnest nähtus, et ei Kivit sellest ei teadnud mitte midagi. Eksperdi kallutatusest ja sellest akti kõrvale jätmisest, noh, eksperdi kallutatus on selgelt kaitsja fantaasia. See akt oli kolme eksperdi ühine seisukoht. Ja ma ütleksin seda, et nende kolme eksperdi seisukoht langeb igal juhul ka kokku selle tavalise keskmise kõrvalseise arvamusega. Ja vahe on nende selles, et see eksperdi arvamus, nagu ka ekspert siin meil saalis ütles, on professionaalne. Keskmise kõrvalseise arvamus kahtlemata on pigem tunnetuslik. Aga selle salvestuse mõttest ju tavainimene saab täpselt samate aru kui see professionaal ja see mõte on nagu lihtne, et hümni teotamine või võib ka öelda, et siis Eesti Vabariigi institutsioonide, Eesti rahva teotamine hümni kaudu. Mis ja nagu me ekspertide või eksperdi selgitustest ekspertiise aktist saime teada, et need ei olegi võimalik ju lahutada eraldi tükkideks, tegu on tervikuga. Julgeks väita ka seda, et ekspert minu arvates ei ole siin mitte prokuröri abistanud, kuigi jah, kahtlemata eksperdi arvamus oli prokuratuuri seisukohtadega või seisukohti toetav. Aga ekspert on oma arvamust professionaalselt põhjendanud ja asjaolu, et see tulemus kaitsjale ei meeldi, ei tähenda seda, et ekspert oleks kallutatud. Ekspert on siiski ju vastanud talle esitatud küsimustele ja oma seisukohtade paremaks selgitamiseks valinud siis ekspertiise akti ülesehituse, mis jah, võib-olla tavapärasest erineb, kuivõrd ekspertiise aktide koostamine, ma saan aru, ei ole mitte nende ekspertide igapäevane tegevus. Prokurör ka ei ole semiootik ja tõesti võib olla semiootiku vaates õigeid küsimusi või õieti vormistatud küsimusi ei osanud küsida, väga võimalik, aga Aga jah, see ikkagi ei tähenda seda, et, et prokur või see ekspert või räägime tegelikult siis mitmusest, et kolm ekspert oleksid kuidagi prokurori või prokuratuuri poolt kallutatud. Puutuvalt nüüd sellesse väitesse, et, et nagu oleks prokuratuur saatnud mingisuguse tõlke, mida siis kaitse pidas väga kahtlaseks, siis minu arvates nii nagu mulle tundub, et kohus saatis materjalid. Võrd see ekspertiis juba määrati selle ajal, kui, kui juba kõik tõendid olid kohtule esitatud, et mina ei ole sinna mingisugust väga salapärast tõlget saatnud. Tegu oli ikkagi ja nende samade need tõlgetega, mis on siis kohtule esitatud ja millega kaitse on ka väga täielikult kursis. Ütleksin ka veel kord, et, et jälle tuli kaitse kõnest esile see, nagu oleks siin kohtu all hoopiski tõlgid, aga ei ole ju, et, et see tõlge oli ikkagi jätku, veel kord ütlen, et see oli, tõlge on vajalik üksnes sellepärast, et kiviti see originaal. See on originaal, tema venekeelne salvestus on see, mille pärast mitte tõlgid, aga kivit, kes on selle autor, on siin kohtu all. Seda teha kohtule arusaadavaks, kuivõrd teadaolevalt kohtutöökeel on eesti keel ja kõik tõendid peavad olema ka tõlgitud eesti keelt. Ehk siis see on põhjus, miks neid on tõlgitud. Aga veel kord, mitte tõlke pärast ei ole kivid kohtu all, vaid originaali pärast. Selles mõttes on minu arust on täiesti mõtetu nende tõlgete kvaliteedi peale keskenduda ja aega viita. Pealtnägija saade oli ka kuidagi väga kahtlane, et, et mida vist ei olevat olnud, et ma julgen väita, et oli küll. 6. märtsi õhtul oli pealtnägija, kus ka Kivit esines, ise seda ka nägin. Ja selles mõttes järgmisel päeval 7. märtsil toimunud istungil see eksperdi ülekuulamise käigus eksperdi poolt öeldud viide sellele pealtnägija saatele oli minule täiesti arusaadav, eks ilmselt ekspert oli õhtul ka samamoodi seda saadet näinud. Nii, edasi ütleksin siis ka seda, et mulle tundub, et noh, siin kaitse kuidas rääkis, et ta ei suuda aru saada sellest, et kuidas on geneesist või siis eesti geneesist võimalik rääkida erinevate väljenditega või ei suutnud aru saada, et kuidas siis see sit ja väetis nagu väga erinevad, et mul on tunne, et, et kaitse vaatamata siis jah sellele, et ta siin tunde küsitles eksperti, sai endale jällegi ebasobivad vastused ja nüüd siis on asunud seisukohale, et ta tegelikult ei saa ekspertiisi aktist ega siis ka eksperti selgitustest mitte midagi aru. Ja mina ei julgen arvata, et see seisukoht on suure tõenäosusega siiski taotluslik ja on ta siis taotluslik või mitte, aga igal juhul ei ole see alus Jüri Kiviti õigeks mõistmiseks, et kaitse ei suuda mingist tõendist õigeid järeldusi teha. Ütleksin ka seda, et Jüri Kivit oli ikkagi siiski see, või lõpetuseks ütleksin seda, et, et Jüri Kivit oli see isik, kes hümnile uued sõnad lõi, esitas seda hümni, salvestas selle, lisas ka näitlikustamiseks oma mõtte paremaks edasaandmiseks need fotod ja teksti. Kõik see oli Kiviti enda valik. Ehk siis tema oli selle teose autor, mis siis jah, hümni teotab ja veel kord ütlen, et, jah, et kui ta leidis ennem seda salvestamist, nagu ta ise väitis, selle karistusseadustiku paragrafi, millega ta ei arvestanud. Et minu arvamus ja ma loodan, et kohus sellega ühineb, on ikkagi see, et oleks võinud arvestada. Aitäh.
Ja, ega muud ei olegi öelda, kui et ikka kohtus kuuled rohkem valet kui matustel. Et prokuröri kõne peale praegust siin jällegi ei ole kaitse ju väitnud seda, et pealtnägija saadet pole olnud. Kaitse ütles, et pealtnägija saade ei puutu selle teose mõistes asjasse, sest et pealtnägija saadet ei olnud ju enne seda kiviti teost eetrisse lastud, seda pole filmitud ja polnud või peale seda ja ei olnud ka enne seda ekspertiisi teostamist tehtud. Aga lihtsalt, et oma nendele väidetele või seisukohtadele tuge saada ekspert siis noh, igaks juhuks nimetas ära ka selle pealtnägija, mis tegelikult, noh, ma ütlen, näitabki seda, et otsitakse kõik võimalike põhjendusi lisana juurde, ehkki tegelikult tulnuks ekspertide vaadata puhtalt ainult ekspertiisi akti ja seda kohtutoimikud, piltlikult tõeliselt klapid ees on ja mitte minna kuskilt midagi juurde hankima selle menetlusväliselt. Mis puudutab nüüd ekspertidele selle tõlke saatmist, siis mina näen siit kohtutoimikust nii, et 12. märtsil 2024 on siis kohus 2023 on kohus läinud nagu nõupidama ja 3. juulil 2023 on kaaskirjaga saadetud toimik sinna Tartusse. Kui kohus näeb, et kohus on saatnud sinna ka 11. oktoobril midagi, siis on see nii, aga mina näen e-toimikust, et kõik tegevused lõppesid kohtu poolt kirjaga 0307 ja on Aulike Salo siin see koostaja. Ehk siis ma saan aru, et suvepuhkuse alguses või lõpus või mis iganes saadeti kõik need materjalid ära. Ehk siis mitte mingit ekspertidele mingit eraldi tõlke saatmist kohtu poolt või materjalide saatmist 11.10 olla ei saa, see oleks kindlasti sisse kantud e-toimikusse. Ei usu mina, et see saaks kuidagi teisiti olla ja miks pidi seda tõlget eraldi veel kohus järgi saatma, kui kohus saatis terve toimiku 3. juulil 2023 ära. Nüüd edasi veel, et kui rääkida siin sellest, siis prokurör nagu ka päris osavalt teeb siin näo, et ekspert räägib nagu sellest samast asjast, millest räägib prokurör. Ei ta räägi. Ekspertide ju arvamus on olnud kokkuvõtlikult see, et kui Jüri Kivit solvab riiki, rahvast, maad või noh, ma ütleksingi maad, võibolla institutsioone, et sellega siis kokkuvõtlikult üldiselt ta solvab neid, aga üksikult, aga kokkuvõtvalt võib ütelda, et ta solvas hümni. Aga prokuröri postulaat on ju see, et ta teotab riiki, rahvast, neid institutsioone läbi hümni. Need on kaks täiesti eraldiselt asja. Et see ei kinnistuks siin see vale teave, siis sellepärast ma selle ütlesin. Ja ega muud ei olegi öelda, et ülenud, ma usun, et tuleb sellest materjalist välja.
Aitäh. Ja kohus lõpetab kohtu vaidlused ning sõna saab Jüri Kivik. Teie viimane sõna. Võite ka istuda säästi, ta lülitab ainult mikrofon sisse.
Kuule,
ka selle mikrofoni ja võiksin sulle käima lasta.
Kuidas?
Ma proovin kannetis.
Kui pean vajalikuks, siis joha.
Võite tahad?
Ma arvan, et ma saan ilma selle.
Aha, okei. Ma just mõtlen, kas ma näitan ta tahli peale, telekasse seda.
Mikrofon on nagu olemas. Vaatame nüüd. Austatud kolleegid. No ma hindan oma aega, ma hindan teiste inimeste aega, seega ma katsun võimalikult lühidalt rääkida, sest kaitse on üsna pikalt ja üsna asjalikult sinna rääkinud. Prokuratuur esitab mulle süüdistuse riigi hümni teotamises. Ma ei tahaks pikemalt sellest ekspertiisist rääkida, sest et mu kaitsja on seda palju teinud, aga no ma ei saa märkimata jätta paar asja, mis on minu ajast üsla olulised selle ekspertiisi puhul. Esiteks, et Lotmani semiootika ei ole ainus semiootika kool maailmas, neid on palju erinevaid, Prantsuse, Tartu, Moskva, Poola, seal Saksa ja nii edasi. Ja meil oli siin segadus sellise terminiga nagu kondensaatmärk. Ja ekspert väitis, et kondensaatmärk kuulub tavateaduse kategooriasse. Tegelikult ei kuulu. Ei tavateaduses, ei maailma semiootikas sellist terminit ei eksisteeri. Ekspert viitab Lotmani raamatule kultuurisemiootika. Ma pööran teie tähelepanu, et kultuurisemiootika eesti keeles, see on tõlge. Lotmani originaal raamat on venekeelne. Sellele me saame kinnituse ka vanaraamat.ee lehel, kus on see raamat müügil. Ja seal on autor Jüri Lotman, kujundaja, kirjastus ja nii edasi, originaaltekst vene keel, tõlkija Pärt Lias, Ant Soms, Rein Veidemann, 424 lehekülge. Võimalik muidugi, et seda kondensaatmärki saab seal tõlkes leida, aga ma vaatasin läbi kogu selle originaalraamatu vene keelse. Ta on digitaliseeritud, on olemas internetis. Ma ei jõudnud seda läbi lugeda, aga ma otsisin igasuguseid variante, mis võiksid viidata, et kondensaatne znak kondensaat, see või mingisugused sellised asjad. Ei ole. Ei ole seal sellist. Seda mõistet seal ei ole. Ekspert viitab ka Lotmani raamatule The Mind of Semiotic. Täis nimetus on tegelikult sellel The Mind of Semiotic Theory of Culture. See on inglise keeles 266 lehekülge. Ja seal me ei kohta ka mitte ühtegi sellist selle sarnast terminit. Ainus asi, mis seal on, on kondensaator ja hoopis teises tähenduses, et mingi märk võib olla kondensaatori rollis. Seega ma ei saa võtta tõsiselt seda väidet, ekspertide väidet, et kõik, mis puudutab seda fraasi, et mina modaliseerin läbi ankurdamise ja kondensaatmärkide. Noh, ankurdamine on suht hästi laialt levinud termin, aga see kondensaatmärkide kasutamine on väga ja väga küsitav. Seega on küsitav ka väide modeliseerimisest. Kindlasti ei valda eksperdid piisaval määral kaasaegset vene keelt. Siin ei ole vähimatki kahtlust ja miks oleks muidugi hea, kui tõlk annaks sellele kinnituse, aga väga lihtne näide. Me küsime, kuidas on vene keeles riigi hümn, siis ekspert vastab üsna veendunud, et gimn. Sellest lähtuvadki eksperdid. Samas kui vene keeles on ju väga selgelt riigi hümn, gosudarstveni gimn või gimn gosudarstva. Mina pole mitte kordagi, mitte kusagil kasutanud sellist väljendit nagu gosudarstveni gimn. Mina räägin alati gimn strani. Ma pean tunnustama kohtutõlki, kes tõesti tegi kõige korrektsema tõlke sellest videost ja temagi märkis, et ma hümn. Ise ma ei osanud seda teha, sest ma tegin seda 2 minutiga lihtsalt siis, kui ma saatsin oma kaitsele selgitavad materjalid. Seega mina tegin seda natuke lohakalt. suur aitäh kohtutõlgile, ta tõesti tõlkis väga korrektselt. Me kõik teame sellist raamatut nagu Alice in Wonderland, ehk siis Alice imede maal. Vene keeles selle raamatu nimi kõab Alisa strana čudies. Ehk siis imede maa, strana čudies, maa, strana. Mina räägin kogu aeg strana. Mitu korda oma videos ma rõhutan, et ma räägin territooriumist. Et ma pean silmas geograafiliselt seda maalappi, kus me kõik elame. Mis on ka minu kodumaa. Ei taba ära. Eksperdid ei taba seda elementaarset asja ära. Eksperdid kas ei taba ära või ei võta arvesse, et kui te näiteks toksite YouTube sisse. Jüri Kivid, maestrana, sõrvasumaa, siis nagu iga video puhul tuleb ju ette tunnuspilt, selle video tunnuspilt. Ka minu videol on esimesest päevast tunnuspilt. Ja seal on nüüd väga selgelt kirjutatud, et tegemist ei ole hümniga. Seal on kirjutatud ladina tähtedega hümn, ehk siis H, Y, M, N. Iga vähegi haritud inimene teab, et inglis keeles hümn tähendab ülistuslaulu, jumaliku ülistuslaulu. Ja inglis keeles riigi hümn on anthem. Kui mina sooviksin teha mingit ekstra riigi hümni, ma ei tea seal, paroodiat, töötlust või midagi, no ma panekski sinna kas vene keeles, kas sudarstene gimn, ma paneks sinna inglis keeles anthem. Mina räägin lauludest, ülistuslauludest. Siit ka see mitmus ainsus, millest jällegi eksperdid ei saa aru. Riigi hümn on ainus. Kui ma ütlen, et kakaja strana, ta kui gimn, ma ütlen, milline maa selline hümn. Selgelt viidates ühele konkreetsele hümnile. Mina räägin, millised hümnid. Ja hümnid Eesti mõistes on, mu isamaa on minu arm, ta lendab mesipuu poole, eestlane olen eestlaseks jään, tuljak, neid on palju. Neid on palju, nad on ülistuslaulud. Milline maa sellised hümnid? No, Lavrovi meemist vaid nii palju, et igaüks võib minna venekeelsesse Wikipediasse ja saada sealt täielikku üle vaata, mis asi see on. Seda kasutatakse väga laialt vene keele ruumis, noh, vähemalt viimased 5-6 aastat. Dibilublia tähendab, et te olete mõtetud rumalad vestluskaaslased, ma ei taha edasi diskuteerida. Ehk siis, kui kuskil kommentaariumis tekib olukord, kui sa tahad lõpetada mingisuguse vaidluse, mõtetu vaidluse, kui sinu oponent ajab lollust, siis sa paned kaks suurt vene tähte, D, B, mis ongi see dibili, ble, mis ei ole mitte kuidagi seotud meditsiiniga. No jällegi, eksperdid ei taba sellist asja ära. Eksperdid ka jätsid kahe silma vahele, võib-olla teadlikult, võib-olla kogemata, ka see, et ma ei kasutanud roppuse mõttes väljendit minge nah. Kui ma ütlen vene keeles, idite nah, see on roppus. Vot see on roppus. Eesti keelses keeleruumis meil seda nah poh plää kasutatakse riigitelevisioonis. Ajakirjanike poolt. See on laialt levinud selline, noh, nagu vahe sõna. Ja mina kasutangi oma teoses seda eesti keelses. Mul kogu teos on ju vene keeles. Aga mina, minge nah. Et nagu, noh, nagu vahe sõna, nagu repliik. See ei ole roppuse mõttes. Venelase jaoks on roppus. See on väga suur probleem, miks meil Eestis kasutatakse vene roppusi täitsa, noh, muu seas. See solvab venelasi. See tekitab väga palju küsimusi ka lastes, kes vaatavad Eesti televisiooni ja asjalt tuleb pohnah ja no okei, okay, see ei ole täna teema. Seega ma julgeks väita, et noh, mina olen kogu elu töötanud eraettevõtluses ja meil on sellise töökohta, nagu tegid eksperdid, väga lihtne sõna, haltuura. Tegemist on haltuuraga ja rohkem ma ei räägiks sellest ekspertiisist ja lähen nüüd süüdistuse juurde. Prokurör süüdistab mind Eesti Vabariigi hümni teotamises. Ehk siis, siin on kaks asja. On nii-öelda, me oleme nüüd targemad, predikaadi subjekt, ehk siis Eesti Vabariigi hümn ja on tegu väidetav teotamine. Ma olen täitsa nõus ekspertidega, kes korduvalt kinnitavad, või see ekspert, kes oli siin, korduvalt kinnitas, et interpretatsioon sõltub interpretaatorist, ehk siis kuulaja taustas, haridusest ja nii edasi. Ja kas mingi asi on teotamine või ei, väga paljuski oleneb just interpretaatorist. Ühe inimese jaoks naljakas, teise jaoks on teotamine ja kolmandat jätab täitsa külmaks. Lihtne näide. YouTube'is on üsna palju selliseid videosid, kus mõni lääneriigi juht külastab Araabiamaad. Võetakse pidulikult vastu, rivistus, orkestrid mängivad hümni, mängivad oma maa hümni, on väga ilus. Mängivad mingit Marseliesi, ütleme, prantsuse hümni. Ja see kõlab no väga, väga imelikult. Ehk siis on selline tunne, et orkester paneb nootidest täitsa mööda. Teotavalt. Ja siis kuulajad vaatavad, jagunevad kahte leeri. Ühed leiavad, et ha-ha-ha, kui naljakas see on, kuidas nad mõnitavad. Ja teised on solvunud, kuidas nad julgevad teotada oma külalise hümni. Kellel nendest kahest leerist siis on õigus? Minul on vastus sellele küsimusele. Õigus on sellel osal, tõenäoliselt väiksel osal, kes on natuke haritumad, kes teavad, et Euroopa muusika ja Araabia muusika on üles ehitatud täiesti erinevatel alustel. Euroopa muusika aluseks on nii-öelda Pythagorase helirida. See on see sama Pythagoras, keda me mäletame koolist geomeetriatunnist. Tema pani paika selle süsteemi, mille järgi siis häälestatakse pille. Selle süsteemi viis täiuslikkuseni. Selle süsteemi viis täiuslikkuseni aastasadu hiljem Johann Sebastian Bach oma hästi tempereeritud klaviiriteoste tsüklis. Ja kogu Euroopa muusika, kogu lääne muusika ongi üles ehitatud sellel Pythagorase helireal. Araabia maades on hoopis teised süsteemid, neid on seal palju. Igal riigil, igal hõimul võivad olla erinevad. Seal on Dooria, Laad, Friigia, Lüüdia, Meksolüüdia. See tähendab, et kui selle süsteemi järgi häälestatud pillidel, nad mängivad oma kohalikku muusikat. Ta kõlab ilusti. Ja kui nad mängivad mingit Euroopa lugu, siis üsna tihti see kõlab väga imelikult. Aga tegemist ei ole ju teotamisega. Tegemist on lihtsalt selle interpretaatori aru saamisega, et temale tundub, et see on teotamine. Meie selles protsessis ei ole põhjust. Ei ole üldse põhjust rääkida teotamisest, sest meie selles protsessis puudub ka see predikaadi subjekt, ehk siin puudub Eesti Vabariigi hümn. Kujutame ette puht teoreetiliselt, viieks minutiks, hipoteetiliselt, et me elame näiteks demokraatlikus õigusriigis. päris see Eesti täna tõenäoliselt enam ei ole, aga me võime ju unistada. Ja kui meil tekib mingi kahtlus, kõhklus mingi asja suhtes, siis me lööme lahti seaduse ja vaatame, mida seadus ütleb. Ja seadus ütleb meile, mis asi on Eesti Vabariigi hümn. Sellest on mu kaitsja üsna palju rääkinud, ma ei hakka süvenema, me kõik oskame lugeda. Kas meil ka, seadused enam ei kehti? Et ainult Paetsiuse teatud muusika koos Janseni sõnadega moodustavad hümni. Kui me räägime nüüd sellest pealtnägija saatest, muidugi mina sain ka nüüd targemaks. 6. märtsil pealtnägija saates üks meie see endine, kes ta oli spordikommentaator, ei tule meelde see nimi, aga teda esitleti seal suure eksperdina. Ta ju otseselt ütles välja, et aga sõnavabadus on püha, aga see ei kehti sõjaoperatsioonide puhul. Kas mida meile siis surutakse peale? Et enam sõnavabadust ei kehti, sest meil käib siin mingi sõjaoperatsioon. Ma ei ole täheldanud, et Eestis on eriolukord, sõjaolukord või mõned seadused on nagu peatanud oma kehtivuse. Seega mina lähtun ikkagi sellest, mis on seaduses kirjas. Et muusika koos sõnadega. Okei, oletame, et mõned read seadustest enam ei kehti. Olukord on ära. Aga no ma lähen siis Eesti riigi portaali eesti.ee. Seal on eraldi leht, mis on pühendatud Eesti Vabariigi hümnile. Tõenäoliselt ka täna on seal esimene lause. Eesti Vabariigi hümn on koorilaul. Punkt. Muidugi me võime rääkida, et laul võib olla linnulaul, merelaul, tuulelaul. Kõike seda võib olla. Aga kui me räägime inimestest, kes laulavad koorilaulu, siis nii muusikateoorias kui ka tavamõistuses, see on ikkagi muusika koos sõnadega. Seal samas leheküljel eesti.ee, kus on hümni veebileht, all on viide Eesti Vabariigi hümnile. Klikkame sinna, jõuame YouTube'i, muusika koos sõnadega. Okei, me läheme siis Riigikantselei kodulehele, mis on ka eraldi leht pühendatud Eesti Vabariigi hümnile. Seal on 3 näidet Eesti Vabariigi hümnist. Milline on Eesti Vabariigi hümn? Üks on lühendatud, üks salm, muusika koos sõnadega. Teine on täisversioon, 3 salmi, muusika koos sõnadega. Kolmas on noodi kirjas. Seal on noodid, ehk muusika ja jälle sõnad. Ei ole mitte ühtegi näidet, kus oleks Eesti Vabariigi hümn ilma sõnadeta, ilma Janseni sõnadeta. Tava inimene võib-olla ei lähegi kolama nendesse tarkadesse portaalidesse, aga mida teeb tava inimene? Ta läheb Google'isse, YouTube'i, noh, täna see on üks ja sama, ja toksib sinna Eesti Vabariigi hümn ja vaatab, mida toob talle siis otsingu tulemus. Mina kulutasin 2 tundi oma elust ja käisin seal ära. Vaatasin läbi kõik need videod. Noh, osaliselt ma tegin. Kõik videod on selle otsingu fraasi järgi, Eesti Vabariigi hümn, on muusika koos sõnadega. Seal on ainult 3 teost, mis ei ole sõnadega. Esimene on mingi klaveritund algajatele muusikutele, ehk kes ei tunne nooti ja seal näidatakse, millist klahvi peab vajutama. Seal ei ole sõnu. Siis on üks teos, mis on kitarri, mingi rock-versioon, seal mängijad. Seal ei ole ka sõnu. Ja üks video on seal looduspildid ja taustal mängib tõenäoliselt mingi puhkpilliorkester, see ole eriti tuvastatav, milline, aga võt see ainus video, võt kogu selle kupatuse peale on ainus video, kus on Eesti Vabariigi hümn esitletud nagu Paetsiuse muusika ilma Janseni sõnadeta. Ja sellel videol oli, noh, kui mind mälu ei peta, tolle hetkel mingi 50 või 70 vaatamist. Ta oli seal täitsa selle nimekirja lõpus. Kõik muud miljonid vaatamised on ikkagi muusika koos sõnadega. No iga normaalne inimene saab aru, et Eesti Vabariigi hümn on muusika koos sõnadega. Muidugi, noh, inimene, kes koolis umbes viiendas klassis, muusikaõpetuse tunnis, ei mänginud klaverit, viiulit, akordioni, ma ei tea, trummi, mängis näiteks laevade pommitamist. No tema ei tee vahet nendel asjadel. Kasvab suureks ja temal on meloodia, harmoonia, rütm, hümn, kantaat, ooper, kõik on üks ja sama. Tema arvab, et see on hümn, ja tema jaoks see on hümn. Kas me peame siis nagu orienteeruma nendele kõige rumalatele ja harimatutele inimestele. Janseni luule. Oli jutuks, kas Janseni luule, mu isa, maa, mu õnn ja rõõm, on hümn. No, kui me oleme õigusriigis, siis seaduse mõistes tõenäoliselt ta ikkagi hümn ei ole. Aga ta võib olla hümn. Ta võib olla hümn. Kui inimene lööb lahti selle teksti, hakkab seda lugema ja tal hinges hakkab helisema Paetsiuse muusika. Võt sel hetkel selle inimese jaoks tõesti on Eesti Vabariigi hümn. Keegi ei vaidle sellega. Aga seaduse mõistes ta ei ole hümn. Ta ei ole Eesti Vabariigi hümn. Täpselt sama on ka Paetsiuse muusikaga. Noh, me oleme praegu, et oletuste nagu selles protsessis, et oletame. Võt, orkester mängib, pasunad seal kõik ilusti. Inimesed saalis tõusevad püsti ja oletame, et ükski inimene saalis ei julge laulda, ei oska laulda ja kõik on vait. Aga nende inimeste peas mõtetes tekib Janseni luule. Ja loomulikult sel hetkel nende inimeste jaoks see on Eesti Vabariigi hümn. Aga seaduse mõistes, ta ei ole ju. Ja kuidas siis selgelt eristada, et mis asi on Eesti Vabariigi hümn ja mida võib üldse kuidagi seostada, ma ei tea, parodeerimisega, modifitseerimisega või... No ikka sõnade järgi, ma ei tea, ma... Kas tegemist on Eesti Vabariigi hümniga? Kas tegemist on Eesti Vabariigi hümniga? No, kuna keegi saalis ei tõusnud, siis võib-olla ei olegi. Aga see oli muide mängitud ühe vasaku käega süntesaatoril. Kui me lisame sellele muusikale näiteks Runebergi rootsikeelsed sõnad, siis me saame laulu Wortland, mille kirjutas oma ooperisse algselt Paetsius. Kui me lisame sinna taanikeelsed sõnad, siis me saame taani laulu Wortland. Noh, taani ja rootsi keeled on üsna sarnased, sellepärast ka Wortland. Kui me lisame sinna norra teksti, norra sõnad, siis on olemas norrakate laul, selle Paetsiuse muusikale nimega Lipnikstole jutud. Selline on olemas. Ma ei ole seda küll kuulnud, aga on väga palju viiteid, et selline asi selle samale muusikale on. Kui me lisame sinna Karli Stalte luule Min isamõ liivi keeles, siis see on Liivimaa hümn. Kui me lisame sinna Soome sõnad, siis see on Soome hümn. kui me lisame sinna Janseni sõnad, siis see on Eesti Vabariigi hümn. Kui me lisame sinna Jüri Kiviti, Majast rana sašla suma, siis see on Paciuse ja Kiviti laul. Nendel kõigil on Eesti Vabariigi hümniga vaid üks seos, Paciuse meloodia. Minu teoses ei ole Janseni luule sõnadest ju mitte midagi. No, iga kaine mõistusega inimene saab ju sellest aru. Kui me rääkisime siin ekspertiisides, siis mina pigem telliksin ekspertiisi, narkoekspertiisi semiootikutele, et mida nad tarvitavad, et nad leiavad seoseid hoidku Jumal ja NATO. Kus juures nad ajavad, mäletate, et ta ajab veel segamini. Ekspertiisis on märgitud seos hoidku Jumal ja NATO, samas kui ekspert siin pikalt rääkis hoopis geograafilistest tähendustest, Washington, Brüssel, London. Ma selgitan, selle punkti see jäi nüüd kaitsja tekstist nagu välja, ma selgitaksin ikkagi ära. Meid võtab vastu Washington, Brüssel, London. Mida ma pidasin sellega silmas? Meid, valitsejaid. Me oleme õnnelikud, et me saame käia nendes riikides igasugustel üritustel, läbi rääkimistel, tunda end uhkena, kes need meie ot selles lõigus on, meie valitsejad, mis, kuidas see on üldse Jumal hoidku seotud, rääkimata juba NATO-st, North Atlantic Treaty Organization, see on Põhja-Atlandi, mis ta on leppeorganisatsioon, kus seal sõna kaitsku on, või hoidku, mis ta seal oli, ma teksti väga... Igal juhul siin on minu arust on täitsa selge, et minu tekstis ei ole mingit viidet Jansenina, mingit ühtegi sõna Jansenist ja siin kohal peaks ka minu kõne tegelikult lõppema, sest et siin kohal peaks ka lõppema ka see protsess, mille kohta vist kõige paremini kirjutas Eesti Päevalehe lehtedel ajakirjanik Krister Paris. Kui seni Eestis oli kõige absurdsem kohtuprotsess, see oli protsess Jaan Kaur Kenderi vastu, see, mäletate see Untitled 12, siis tema arvates ja ma olen temaga nõus, see nii-öelda hümniprotsess ületab oma absurdsuses isegi Kaur Kenderi protsessi. Aga no kahjuks need 5 minutit, kus me unistasime, et me elame õigusriigis, demokraatlikus on möödas ja me oleme tagasi seal, kus me oleme. Ja austatud prokurör esitab mulle siis süüdistuse riigi hümni teotamises. Kogu see süüdistus on ju subjektiivne ja hinnanguline. Selles ei ole määratud mitte ühtegi objektiivset teotamise tunnust. Kogu selle protsessi käigus. Prokurör räägib ainult väärtustest. Vabadussõda, vabadussõjas hukkunud, poliitilised valikud, valitsus, NATO, Venemaa, Ukraina, millest iganes. Juttu ei käi Eesti Vabariigi hümnist. Ja minu arust on väga oluline siis mõista, no mina igatahes üritasin mõista, et mis siis mõjutab neid hinnanguid. Ja vastuse me saame ka eksperdi ütlustest, et kontekst ja tõlgendus, need on need 2 asja, mis mõjutavad neid hinnanguid. Ehk siis kontekst, mis meid ümbritseb, hetke ideoloogiline konjunktuur. Ja tõlgendus, see on inimese hindaja kultuuriline taust. Ei vaidle, kas on minu looming kunst või ei ole. Ekspertiga me jõudsime ühele meelele, et see on minu looming, see lugu on minu looming ja on ainult üks asi, mis määrab, kas see looming on kunst või ei ole. Selle määrab aeg. Ainult pika aja möödudes saab öelda, et mingi loomik on kunst või ei ole. Mina ei pretendeeri sellele, et see on kunst, aga iga looming ja kunst, nad nagu sünnivad vaate silmis meeltest. Mis kolmas oli? Mis see kolmas oli? Mõistuses. No, kui inimesed muidugi seda mõistust on. Sest loomingulised inimesed ei loo mitte kunagi midagi tühja koha peal. Me alati loome tuginedes eelnevale kogemusele. Oma enda kogemusele, teiste loominguliste inimeste kogemusele, ma ei tea, ühiskonna kogemusele, soovite inimkonna kogemusele. Mina ei ole erand, mina ka toetun eelnevale kogemusele. Ja mis see kogemus meile ütleb? 18. sajandil näiteks Mozart kirjutas ooperi Figaro pulm. See oli kirjutatud Beaumarchais komöödia ainetel. Ja tol ajal, 18. sajandil, Austrias, see on väga tähtis meie protsessi kontekstis, tol hetkel see teos oli keelatud, sest et ta teotas valitsevat aristokraatia klassi. See on üldtuntud asi. Teotas valitsevat aristokraatia klassi. Mida teen mina oma teostes ja selles konkreetses teoses? Ma teotan valitsevat partokraatia klassi. Aga mis juhtus 18. sajandil? See möödus mingi 2-3 aastat ja enam see teos ei olnud teotamine. Ja siia maani me naudime seda muusikat Figaro siin, Figaro seal, Figaro siin, Figaro seal. Meie põlvkonna inimesed, me oleme ju ise kogenud ja tundnud seda ideoloogilist survet, ideoloogilist transformatsioone. Me oleme ju kõik elanud sellel ajal, kus meid survestati mõtlema kuidagi. Mind näiteks kuuendas klassis, mind visati koolist välja. Mind saadeti eri kooli. Ja mille eest? Sest et mina väitsin koolis, et 1940. aastal Nõukogude Liit okupeeris Eestit. See oli ajaloo teotamine. Oleks ma 10 aastat vanem, seisaksin tõenäoliselt samamoodi siin kohtu ees. Noh, seal kohtu ees. Oleks Toomas Tomberg 10 aastat vanem sama innukalt tõenäoliselt süüdistaks mind Nõukogude Liidu ajaloo teotamises. Noh, ajad muutuvad, valitsejad muutuvad, valitsused, riigikorrad muutuvad. No, aus ja otsekohene inimene ei muutu, inimesed ei muutu. Aus ja otsekohene räägib asjadest alati nii, kuidas nad on, nii kuidas nad neist saab aru. No ja, tuulelipud on alati tuulelipud. Aga mitte ainult ideoloogia ju ei mõjuta neid hinnanguid. No, ma rääkisin nendest kaks asja, jah, et ideoloogia ja kultuuriline taust. See kultuuriline taust või, no ütleme otse, kultuuriline tase on ka väga oluline. Minu kaitse tõi siin väga hea näite aastast 2008, vist oli see, kui Evert Sundja, Eesti muusik Evert Sundja, enne jalgpallimatši laulis Eesti Vabariigi hümni. Ta on hea muusik ja laulis seda väga omapäraselt, väga omapäraselt. Ja osale jalgpallifännidest seal koha peal see tundus hümni teotamisena. Lausa nii, et muusikule anti seal koha peal peksa. Vaadake uudiste arhiivist. See oli suur skandaal, kui kaitse ütles, et kedagi ei karistatud. Tegelikult karistati. Seda peksjat karistati. Aga pole ime, et osa jalgpallifännide kultuuriline tase on lihtsalt selline, et nad näevad teotamist seal, kus seda teotamist ei ole. Mind üldse ei üllat, et ka politsei esitas mulle sellise süüdistuse, et noh, nende kultuuriline tase on lihtsalt selline. Nad näevad teotamist seal, kus seda üldse ei ole. Ma ei taha mingil juhul siin halvustada Eesti politseid, hoidku jumal. Aga lihtsalt politseiniku ameti juhendis ei ole nõu, et olla kultuurne inimene. Ja võt siis, kui saavad kokku see ideoloogiline surve ühelt poolt ja kultuuritus teiselt poolt, võt siis sünnivadki sellised protsessid. Ta on tõesti absurdne. Samamoodi nagu siin aastakümneid tagasi Nõukogude Liisus Saharovi protsess, Pasternaki protsess, Nõukogude õiguskaitsja Vladimir Bukovski protsess. Ma selgit täpsustan sekretäri. Bukovski käib nõrga B-ga. Bukovski. Väga tuntud õiguskaitse oli aastakümneid pärast lääne maailmas. Sama oli ju ka aastasadu tagasi keskaja püha inkvisitsiooni protsessid. Kultuuritus ja ideoloogia. Prokurör hakkab nihelema. Ma loodan väga, et süüdistaja ei võta seda isiklikult. Süüdistaja teeb oma tööd, mina kaitsen oma põhiseaduslikku õigust. Ja üldse ma olen ju prokuratuurile ma olen väga tänulik. Suur tänu teile. Sest et ma märkisin oma ütlustes kohtu alguses, et selle teose avaldamise ajal ma olin 5 aastaga avaldanud umbes 120 satiirilist teost. See protsess oli äärmiselt praegu ja on praegugi äärmiselt loominguliselt inspireeriv. Ainult 1 aastaga ma lõin sama palju. Tänaseks neid on vist juba 300. Tänu sellele protsessile ma kirjutan näidendid, mis on töönimetusega nimega, mis ta oli, etendus hullu majas. Ja selle oma pära on selles, et seal ei ole mitte ühtegi välja mõeldud teksti. Kõik repliigid, dialoogid, monoloogid, kõik tulevad sellest samusest protsessist, alates esimesest ülekuulamisest politseis, kuni selleni, kuhu ta veel jõuab. Ma ei tea, millega see protsess lõpeb, millal ta lõpeb. Ma tean, millega lõpeb näidend, see tuleb äge. Ja nagu ma märkisin ka oma ütlustes, et selle teose avaldamise ajal minu auditorium oli 1,5, maksimum 2000 inimest. Sisuliselt 0. Tänu prokuratuuri suurepärasele reklaamile, täna on minu teoste vaatajaskond kõigis sotsiaalvõrkudes kokku. On umbes 10, võibolla kuni 15 miljonit. No Toomas, saate aru, mida tegite. Ja ma rääkisin sellest protsessi alguses, et no ärme, seda teed. Sest see rikub Eesti Vabariigi mainet. Mitte minu tegu, aga võt kõik see vaht, mis on selle ümber politsei ja prokuratuuri poolt üles löödud. Eestis on väga tore reklaamikonkurs Kuld Muna, kui prokuratuur nomineeruks sinna, siis saaksid aasta turundustegu tiitli, sest et sellist kiiret auditoriumi kasvu ei ole mitte kellelgi kunagi Eestis olnud. Jaa. Auditoorium on praegu suurem kui kogu Eesti meediakanalitel, kõikidel kanalitel summas. Saate aru, mida tegite. Eesti hümni on ju esitletud väga erineval moel. Ma ei hakka kordama kõike, mida rääkis minu kaitsja. Neid on tegelikult palju rohkem. Minge kasvui ETV arhiivi, venekeelne kanal ETV Plus, aasta 2017, uus aasta saade, kus kaks Narva rockerit esitlesid Eesti hümni. Kahe lõõds pilliga, räige vene aksendiga, sellise trahtri joodiku stiilis. Mu isa, mu hõnjad, Mut see oli teotamine. See oli teotamine. Suur õnn, et muidugi seda ETV plussi väga vähesed vaatavad. Aga need, kes nägid, no, hirvitasid ikka väga palju. Üks kõige teotavamaid asju asub seal sama, see eesti.ee riigiportaalis. Seal lehel, kus on Eesti Vabariigi hümni tekst. Nimelt selle teksti venekeelne tõlge. Mitte kunagi, mitte keegi ei ole seda teksti esitlenud. Mitte kusagilt ei leia, kes on selle tõlke autor, sest tõenäoliselt inimesel on väga piinlik. Sest midagi labasemad, mõnitavamad, nõukogudelikumad, kui see tekst on väga raske välja mõelda. See on täiesti selline ENSV 1970. No kui meie riik ise suhtub oma nii öelda sümbolitesse, ma tuletan meelde, et Eesti Vabariigi hümn ikkagi ei ole ametlik riigi sümbol. Kui Eesti riik ise suhtub oma sümbolitesse nii ükskõikselt, no kuidas, mida loomingulistelt inimestelt siis ootate? Eestis on kaks seadustatud sümbolit. Eesti lipp, riigivapp, nendega on kõik korras. Aga Eestis on terve rida muid sümboleid. Meil on ju pääsuke, meil on rukkilil, meil on president ja meil on hümn. Meil on kevad ja meil on kaka. Need kõik on rahvusvaheliselt tunnustatud sümbolitena. Ilma naljata. Ongi. Kuidas me siis neid peame oma loomingus käsitlema? Ausalt, ma ei tahtnud, järgmisest teemast ma ei tahtnud üldse rääkida. Aga kuna prokurör pidevalt toob selle teema sisse ja täna tõi jälle selle teema sisse, jälle see Venemaa, Venemaa, Ukraina, no sellel ei ole minu luuga absoluutselt mingit pistmist. No absoluutselt. Ajakirjanikud kogu aeg, aga Venema, Ukraina, aga sõda. Vahest kirjutatakse või öeldakse mulle, et oleks sa sellist asja teinud Venemaal, istuksid sa 15 aastast vangis. Mina ei tea Venemast mitte midagi. Võibolla istuksin. Aga huvi pärast läksin uurima, et miks, kus tuleb see number 15, et miks mitte 5, miks mitte 25. Ja tõesti Venemaal on olemas sümboolika seadus ja seal on eraldi paragraaf. Kus on välja toodud, mis asi on riigi hümni teotamine. Ja see on väga selge. Tegu A või tegu B või tegu A koos teoga B on teotamine. Ma ei hakka tõlkima, see ei ole teemaks. Aga lihtsalt no, seal on selgus. Eestis seda selgust ei ole. Muidugi väga... Ma olen kuulnud terve rida... igasuguseid sketche, paroodiaid, stand-up, kus kasutatakse vene riigi hümni muusikat. Minul endal on video, kus ma, vähemalt üks video, kus ma kasutan vene riigi seda hümni muusikat. Mina ei ole kuulnud, et minu vast on algatatud mingi menetus Venemaal. Aga see on muidugi hea, et ma olen kohtu ees siin Eestis, mitte Venemaal, sest seal on muidugi need karistused. Kui ma oleksin seal, oleksid karistused muidugi ulmelised. Kuni aastane vangla karistus on neil seal määratud. Aga võite üle kontrollida, Venemaal ei ole mitte ühtegi hümniga seotud kohtuprotsessi olnud. Ega praegu käimas. Üks noor blogija Charlotte tegi paroodia vene hümnile. Väänaski sõnu, võttis sõnad ja vahetas mõned sõnad ära, tegi paroodia, põletas veel vene passi ära. Teda hiljuti siin vahistati ja määrati talle 13, diktaatorriik, ja, 13 päeva aresti. Ja mitte hümni eest, vaid selle eest, et ta ropendas avalikus kohas. Hümni asi ei huvita seal kedagi. Tõenäoliselt Vene prokuratuur ei tegele lollustega. Eesti maksumaksena, no mina küll küsiksin, et millega siis tegeleb Eesti prokuratuur. Okei. Okay. Olgu see Venemaa, me elame Euroopa õigusruumis, Euroopa kultuuriruumis, aga mis toimub Euroopas? Aasta 2006, Itaalia.
Jääme nüüd praegu teie süüdistuse juurde.
Jah.
Ja. Et ärge rääkige sellest, mis toimus aastas 2006.
Aga need on pretsedendid. Pretsedendid. Euroopa kohtupretsedendid. Räägime
nendest tõenditest, mida me oleme teie.
Okei, okay, räägime tõenditest. Aga vaadake.
Mida te siis tahate enda süüdistusega seonduvalt öelda?
Minu süüdistusega? Mm-hmm. Mind süüdistatakse sellest, et ma teotasin. Ehk siis, et ma ületasin mingi piiri. Seaduslikkuse piiri. Ja samas ekspert kinnitas, et tegemist on minu loominguga. Ehk siis ma loomingus ületasin mingi piiri. Üsna hiljuti Eesti lavastaja Tiit Ojasoo oli Eesti televisioonis, andis intervjuu Astrid Kannelile ja ta ütles selle kohta väga ilusti. Kui lubate, ma ikkagi tsiteeriksin. See on seotud minu süüdistusega. Kunstnik minu meelest juba definitsiooni järgi peabki alati mingisuguseid piire kompama, küsima, kas seal on piir või on see piir kuskil kaugemal. Läbi selle ta avardab meie mõistmist inimeseks olemisest. Ja nüüd tuleb tähele panna, et kunstnik, kui ta neid piire proovib, siis ta läheb väga sageli ka üle piiri. Sitaadi lõpp. Aga mina ei ole kordagi üle seaduslikkuse piiri läinud. Muidugi ma teotan. Teotan valitsejaid. Teotan ajalugu, isegi mitte ajalugu, vaid ajaloo ühekülgset alternatiivitud käsitlemist. Selle ajaloo, mille meile sisuliselt jut, panid kokku Mart Laar ja see, mis ta oli, Lauri Vahtra. Aga ajalugu ei ole teadus, ajalugu on legendid. Mind kogu aeg siin süüdistatakse ajaloo teotamises. Ajalugu ei ole teadus, ajalugu on legendid kõigis riikides valitseva võimu poolt peale surutud. Ja minul on õigus avaldada oma arvamust. Ma võib-olla jälle pean vabandama austatud kohtu ees, aga ma tuletan teile meelde, te kindlasti teate seda, aga ma tuletan meelde, et ÜRO inimõiguste komitee võttis komitee koosolekul Genfis 11-29 juulil 2011 vastu üldkommentaari number 34. Et sekretäril oleks võib-olla lihtsam selle dokumendi ametliku nimi. CCPR/C/GC/34. Ja see dokument annab kodaniku ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklite 19 ja 20 tõlgenduse, mis on kohustuslik kõigile Eesti ametiasutustele ja kohtutele. Punkt number 49. Seadused, mis karistavad ajalooliste faktide kohta arvamuste avaldamist, ei sobi kokku kohustusega, mis pakt paneb osalisriikidele seoses arvamus- ja sõnavabaduse austamisega. Punkt. Ei sobi kokku. Ja see pole häda, et meil Eestis on juba mõned seadused, mis nagu ei sobi kokku. Hullem on see, et prokuratuur koos politseiga konstrueerivad süüdistusi, ka täitsa normaalsete seaduste alusel. Muidugi ma tegin vea. Ma olen aus inimene, ma tunnistan oma vigu. Aga kõige paremini sellest ütles tõenäoliselt Hannes Võrnum, satiirik, Kreisi raadio tegija. Kui tema käest küsis üks ajakirjanik, et kui te teeksite täna Kreisi raadiot, et millest te räägiksite, siis ta ütles, et tõenäoliselt me istuksime vangis või käed oleks raudus, sest ajad on muutunud. Ma tõesti ei osanud arvestada sellega, et ajad on muutunud. Ja Eesti Vabariigi kodanikuna ma kannan täid vastutust selle eest, et me lasime riigil kukkuda nii madalale sinna pimedusse, et ajad on muutunud. Mina lihtsalt kaitsen oma õigust loomingule. Ma ei tekita mitte kellelegi, mitte mingisugust kahju. ei tervisele, et ma ei tea, ei varale ega midagi. Mingit kahju mina ei tekita oma tegevusega. Igal inimesel on õigus loomingule. Tõnis Mägi siin tuletas teles meelde Ehudi Minuhini väga hea ütlemise, et iga inimene peab tegelema loominguga, tulemus pole oluline. See tulemus pole oluline, sellega on nõus paljud loomingulised inimesed, kellega me siin arutasime. Kohtu otsus ei ole oluline. Selles protsessis kohtu otsus ei olegi oluline. Oluline on, palju olulisem on, ma ei tea, kas ma tohin praegu mingit palveid või taotlesi esitada, aga mul oleks kohtule küll suur palve, et see motivatsiooni osas, et selgitage siis neid argumente, miks just selline või teine otsus, sest selle järgi me saame aimata, et millises riigis me elame. Kas meil on jätkuvalt Eesti vaba riik või on vaiki vajastu number kaks? On meil demokraatia, diktatuur või demokratuur, ma ei tea hoopis, mis ta oli, diktokraatia. Need kõik on ju ühiskonnalik täitsa aksepteeritavad vormid. Aga pärast pandeemiat, ma hakkan lõpetama, väsitan ära teid, tunnetan. Aga pärast pandeemiat Eesti inimesed tunnetavad, näevad, et see enam ei ole demokraatia. Aga õigusriigina ta võiks ju jääda. Ma kordan, kõige tähtsam, ilma Janseni sõnadete mitte mingisugust asja seostada õiguslikult Eesti Vabariigi hümniga ei saa. Seda saab teha mingi mõtetu kloon, nagu Jüri Kivit näiteks. Aga kas nüüd prokurör omab sellist õigust? Ma ei tea, võib-olla omab. Igal juhul ma soovin austatud kohtule jõudu selle dilema lahendamisel. Kui lubate, siis ma tänaksin ka Eesti Vabariiki selle eest, et ta määras mulle sellise fantastilise kaitsja. Anu, suurepärane. Aitäh. Ma pean tunnustama ka, jah, ma pean ka seda mainima, et ma pean tunnustama ka Eesti kaitsepolitseid. Palju aastaid tagasi, kui ma tegelesin suure pakendi äriga Venemaaga, ma sattusin nende huviorbiiti põhjalikult, suhtlesime, vestlesime ja jõudsime härrasmeheliku kokkuleppeni, et mina ei tee mitte midagi riigi vastast ja riik ei sekku minu ellu. Kõigi nende aastate jooksul meil polnud kordagi, ei kaitsepolitsei, ei mina ei ole taganenud sellest kokkuleppest ja ma olen kindel, et ei ole põhjust sellest taganeda. Me austatud prokurörile ma soovin tugevat tervist. Ma loodan, et selles meeldivas seltskonnas me liigume selle vaidlusega tõenäoliselt edasi, kuhu iganes. Mul ei ole midagi selle vastu, et ma viin selle asja lõpuks võib-olla Euroopa kohtusse. Kas selle kurva teadmisega, et siin Eesti kohtusaalis, Eesti prokurör sisuliselt ju õigustas natsi kurjategijaid protokollis mustana valgel kirjas. Lõpetuseks, kui lubate, siis veel üks väike tsitaat selle sama varem mainitud Lauri Vahtre blogist. Me vaidlesime temaga väga palju, ta ei salli mind, aga ta kirjutas oma blogis pikalt sellest protsessist. Ja ühes asjas ma olen temaga päri. Ta kirjutas, et sellist, jut käib siis Jüri Kivitist, sellist ei saa saata mujale kui vanglasse, mis teeks tühisest tolast, märtri või persse. Valik teie, emb kumb. Minul seda valikut ei ole, mina tegin seda satiiri, teen seda praegu ja teen tõenäoliselt ka jätkuvalt, kui tuju on. Ja kui kohus leiab, et see minu teos rikub seadus, siis loomulikult mina olen seaduskuulelik inimene, ma võtan selle teose maha, see on elementaarne, aga tõenäoliselt ma teen mingi teise versiooni, mis on täpses vastavuses kõige ekspertide, prokuratuuri nende jutupunktidega. Aga noh, tõenäoliselt ta tuleb ka pisut kriitilisem. Sest mitte selleks, et ma tahan tüli norida. Lihtsalt loome inimese loomus on selline, et mida rohkem sa piirad, keelad, seda kriitilisemaks ja teravamaks ta muutub. Ma ei tea, kas ma teen seda või ei tee, noh, seda ma ei tea, aga ühes ma olen kindel, et koos minu kaitsega ükskord me võidame nii kui nii. Aitäh teile, kõne lõpp.
Aitäh. Kohus läheb nõupidama ja kohus kuulutab kohtu otsuse 2. aprillil kell 9. 2. aprill kell 9. Ja sellega me lõpetame ilusat arvajanku kõigile. Kaitsetasu taotluse esitame?
Jaa, esitan kohe ära.
Ma arvan, et kõige pikema kohtuistungi minu abikaasa sünnipäevale ja avasate seda asja minu sünnipäevale. Miks ma teab niimoodi juhtuma? Aga okei. Okay.